Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd.
Ja minä olen Jirka Poropudas.
Tässä jaksossa avaamme tuokion toisen tuotantokauden ennakoimalla itäisen konferenssin asetelmia ennen tulevan kauden alkua. Sen jälkeen Markkas Fartti ja kuulijakysymykset. Uuden kauden kunniaksi olemme saaneet uuden erän upeita NBA-tuokio T-paitoja. Tilaa omasi osoitteesta nbatuokio@gmail.com. Jos kuitenkin ihan ensimmäiseksi palataan tuohon viime kesän tapahtumiin ja katsotaan, onko siellä semmoisia asioita, mitkä on ollut mielenkiintoisia tässä tulevan kauden osalta.
Not so fast. Ennen kuin käsitellään terassikautta 2018, niin kannattaa muistella ehkä ensin vuotta 2016 ja sen kesän tapahtumia, koska silloin NBA:n palkkakatto pomppasi raketin lailla ylöspäin uuden TV-sopimuksen myötä ja lähes tulkoon kaikki NBA-joukkueet sitten sortu solvimaan erilaisia aivan mielettömiä sopimuksia. Ja tämä kesä oli sitten niiden laulujen lunnaat, eli tai vapaiden agenttien markkina oli sikäli aivan täysin kuiva, että millään joukkueella ei ollut oikeastaan maksaa niille pelaajille heidän palveluksistaan.
Tuolla ihan muutama kourallinen pelaajia, jotka sai merkittävän isompia sopimuksia ja sitten oikeastaan loput joutui sitten tappelemaan niistä jäännöksistä ja aika moni sitten pelaaja päätyi ottamaan tuommoisen yhden vuoden sopimuksen sillä odotuksella, että ensi vuonna toi markkina olisi paljon parempi, mutta kyllä se tässä vaiheessa näyttäisi, että aika lailla toisinto on odotettavissa ensi kesänäkin, kun siellä on tupla määrä sitten vapaita agentteja ikään kuin tappelemassa niistä samoista vähistä dollareista, niin uskoisin, että pettyneitä pelaajia tulee olemaan silloinkin tukuittain.
Mä luulen, että siellä on aika monen pelaaja-agentin henki aika vähän arvoinen siinä vaiheessa, kun pelaajat kuulee, että ne on vetänyt vuoden halvalla diilillä, jotta ne sais fyrkkaa ja sitten onkin semmoinen tilanne, että ei sitä rahaa vieläkään ole kellekään antaa.
Mutta joku näitä isoja sopimuksia kuitenkin sai ja tämä on varmaan luonteva aloittaa LeBron Jamesista, joka vaihtoi maisemaa ja rannikkoa, eli jätti Clevelandin pölyt taakse ja tuonne aurinkoiseen Kaliforniaan ja Los Angeles Lakersiin siirtyi 38,3 miljoonaa vuodesta ja 4 vuoden sopimus, niin siinä ainakin jokunen dollari kilahtaa tilille.
Toi on hyvä esimerkki tämmöisestä, jossain puhuttiin player power ageista, eli pelaajien valtakaudesta ja siitä, miten parhaat pelaajat saa päättää omista sopimusehdoistaan. Ja tässä nyt tarkoitetaan siis parhaista parhaimpia. Esimerkiksi aiemmin LeBron teki vain vuoden diilejä, koska se hänelle sopi. Nythän ajattelin, että uransa ehtoa puolella niin tekee vähän pidemmän diilin tuonne Los Angeles ja yrittää rakentaa siellä vielä jonkunnäköistä mestaruusmahdollisuutta itselleen ja joukkueelle.
Ja toinen tuommoinen oikeastaan tässä kesällä niin kuin merkille pantava aihe oli tämä pre-agencyn vahvistuminen, eli se, että pelaajat, joilla on vielä sopimusta jäljellä vuosi tai parikin vuotta, niin haluaa vaihtaa maisemaa ja käytännössä silloin, kun tähtipelaaja on tyytymätön omaan joukkueeseensa, niin kyllähän sitä joukkuetta pääsee vaihtamaan mielensä mukaan. Ja tästä nähtiin parikin hyvää esimerkkiä, että Kawhi Leonard, joka sitten San Antoniosta kaupattiin tuonne Torontoon ja sitten tämän nauhoituksen aikana vielä Minnesota riveissä oleva Jimmy Butler, joka on pakannut laukkunsa ja odottaa vaan siitä, että milloin kauppa julkaistaan ja mihin hän sitten tulee matkaamaan, niin tämä myös on ehkä tätä pelaajien vallankäytöstä niin yksi ilmentymä.
Toi on, en tiedä sitten, että miten päin, kenen puolella tässä oikeastaan pitäisi olla, mutta on se vähän ikävä asetelma, kun pelaajat pystyy pitämään niin kuin seurojaan panttivankeina jo vielä tai jo pari vuotta ennen oman sopimuksen päättymistä, niin sillä, että sanoi, että olen muuten aina tykännyt Los Angelesista, että nyt olisi aika ruveta tekemään jotain kauppoja tai mä muutan sinne muuten vaan parin vuoden kuluttua.
Toisaalta ihan hyvää vaihtelua se on siihen, että aika monta kymmentä vuotta noi joukkueet on pitänyt pelaajia panttivankinaan, että ihan hyvä ehkä se on, että myös sitä valtaa siirtyy sitten sinne pelaajien suuntaan.
Tämä on erittäin, tämä on oikeamielisten pelaajien kosto 60-luvun jähmeistä pelaajamarkkinoista, joilla joukkueet päätti ja minkäännäköistä free agencyä ei sinänsä edes ollut olemassa. Eli pelaajat oli silloin tämmöisiä maaorjia, jotka oli kahlittu omiin joukkueisiin.
Mutta tosiaan niin Jimmy Butlerin tilanteen ratkaisu odotellessa ja kyllä tuolla niin kuin alkaa pilkottaa vaikka Giannis Antetokounmposta ja jo Milwaukeeissa ollaan huolissaan, että mahtaako hän jatkaa enää sitten muutaman vuoden päästä Milwaukeeissa vai pitäisikö ruveta katsomaan kauppaamista eteenpäin. Ja
Itselläni on jopa vähän tämmöinen teoria siitä, että Dallas Mavericks olisi viime kesän draftissa varannut Giannis Antetokounmpon veljen Kostas Antetokounmpon vähän sillä taka-ajatuksella, että on tämmöinen ankkuriveli, joka sitten on joulupöydässä kertomassa Giannisille mukavia juttuja Dallasista, ja Dallasilla olisi ikään kuin jonkunnäköinen etulyöntiasema siihen, että kun Giannis Antetokounmpo sitten on jossain vaiheessa vapaa-agentti, niin Mavericks olisi ikään kuin jonon ensimmäisenä sitten mielenkiinnon kohteena. En tiedä, huhut on huhuja, mutta on se kuitenkin enemmän vähän tämmöinen ilkeä realiteetti, että NBA:ssa nuo joukkueet joutuu valmistautumaan jo useampia vuosia ennen pelaajan sopimuksen päättymistä siihen, että mitä tämän kaverin kanssa tehdään ennen kuin tämä homma muuttuu, luotaan työtäväksi ydinjätteeksi ja joudutaan tekemään jonkunnäköinen todella ikävä diili, että saataisiin edes vähän jotain vastinetta sille häipyvälle pelaajalle.
Mutta joka tapauksessa niin on helppo uskoa, että pre-agency on tullut jäädäkseen. Ainakin sitten siihen asti, että saadaan viilattua seuraavan kerran jossain vastaan työehtosopimusta ja tähän ehkä löydetään jonkinlainen ratkaisu, mutta pelaajat vaihtaa paikkaa nopeeseen tahtiin, että se on se nyky-NBAn kuva.
Kai se ratkaisu siihen olisi sitten joku semmoinen, en tiedä halutaanko me nyt sitä ruveta tässä spekuloimaan, mutta se, että aiemmalla työnantajalla olisi niin kuin merkittävä etulyöntiasema sitä uutta sopimusta sorvattaessa, että vanhat joukkueet saisi tarjota paljon korkeampia diilejä niille pelaajille, niin tavallaan saataisiin sitä vallankahvaa väännettyä vähän takas sinne joukkueiden suuntaan.
Sitähän nyttenkin on voimassa olevassa työehtosopimuksessa, mutta se on vähän kääntynyt myös päälaelle, että nämä joukkueet on kahlittu ja sitten siihen, että ne joutuu maksamaan ihan järkyttäviä hintoja sitten niille pelaajille, jos haluat heidät pitää, niin senkin takia on sitten pelaajia kaupattu jo eteenpäin, että vältytään tältä hintalapulta. Että ei tämä varmaan helppoa ratkaisua löydä.
No se olisi ollut aika yllättävää, jos mä olisin tuossa improvisoiden yhtäkkiä ratkaissut kaikki NBA-ongelmat. No niin, ehkä me siirrytään. jatketaan siitä, mihin meidän piti oikeasti suunnata. Eli vähän katsellaan itäisen konferenssin asetelmia ennen kautta 2018-2019.
Ja aloitetaan Boston Celticsistä, joka noiden Las Vegasin vedonlyöntikertoimien perusteella olisi ennakkosuosikki itäiskonferenssissa, eli eniten voittoja tiedossa runkosarjan aikana. Boston teki aika pieniä korjausliikkeitä, että siellä ei mitään varsin tuommoisten niin isojen pyöräovien viime kesän jälkeen tai edellisen kesän jälkeen, niin tällä kertaa tosiaan vaan pientä hienosäätöä, eli siellä semmoisia nimiä kuin Aaron Baines ja Jabari Bird, niin sai jatkosopimukset ja houkuteltiin sitten Brad Wanamaker Euroopasta pelaamaan Bostonin riveihin ja siinä se oikeastaan isommat liikkeet olikin.
Ikävä tuossa on se, että Jabari Bird kyllä teki jatkosopimuksen, mutta sen lisäksi tuli julki hyvin häiritseviä kotiväkivaltaan liittyviä uutisia häneen liittyen ja todennäköisesti hänen pelinsä on nyt kyllä NBA:ssa ainakin vähäksi aikaa pelattu.
No toki pelaajakaupparintamalla niin oli semmoinen merkittävä tekijä, että toi Bostonin Amerikan egyptiläinen Abdel Nader kaupattiin Oklahoma City ja sieltä vastineeksi tuli Rodney Purvis. Tätä nyt nimeä ei kannata sen enempää muistella, kun kaveri sai kenkää saman tien. Eli tämä oli ihan puhtaasti taso tilinpidollinen operaatio, mikä tässä tapahtui.
Tämä saattaa olla myös ehkä semmoinen kiva kääntöpuoli siihen, että alussa hämmästeltiin sitä, että pelaajilla on liikaa valtaa ja pitävät seuroja panttivankeinaan, kun sitten siellä nämä Abdel Naderit ja Ronnie Purvisit sun muut, niin sitten on ihan pelkkiä pelinappuloita, joita heitellään paikasta toiseen vähän sen mukaan, että saadaan tilikirjat täsmäämään sitten eri seuroissa samanaikaisesti.
Mutta ehkä toi merkittävin Bostonin liike niin kuin pidemmällä aikavälillä oli toi Robert Williamsin varaaminen ja varaustilaisuuden jälkeen pidettiin, että oli Boston aikamoinen kaappaus, että toi noin isoa ja urheilullista sentteriä niin harvoin saa tuolta ykköskierroksen loppupäässä, mutta kyllä tässä kesän aikana taisi selvitä, että minkä takia hän valahti tuonne ykköskierroksen loppuun.
Me taidettiin meidän draftin analysoineissa pohdiskella sitä, että joko kaveri vaan liuku Bostonille syliin ja Boston sai tämmöisen 7 jalkaa pitkän urheilullisen sentterin hyvin alhaisella varausvuorolla, tai sitten muut joukkueet ties tästä jätkästä jotain, mitä Boston ei tiennyt, ja Bostonille jäikin vaan kaapas kourallisen sinappia tässä käteensä. Ja kyllä tämä nyt vähän on alkanut näyttää sille, kun Robert Williamsin kausi, tai siis NBA-ura ei alkanut ihan parhaissa merkeissä, että saattoi olla, että Bostonille ei nyt ehkä ihan kaikkein paras hiihtokenkä osunutkaan jalkaan.
mutta tota, aika näyttää ja nuorella miehellä on toki vielä mahdollisuus löytää kaittia.
Taisi myöhästyä koneesta, jolla hänen piti tulla draftin jälkeen Bostoniin ja en muista ihan tarkkaan, mutta missasi ensimmäiset treenit, kun nukkui liian pitkään vai miten se oli. Että antoi niin kuin parhaat mahdolliset. Et luulen, että jos ihan perustoimistohommista olisi ollut kyse, niin olisi saattanut tämän koeajan jälkeen ovi näkyä.
Niin, että tässä harjoitusleiri alkaessa, niin toki oli näytti, että oli muuttunut mies, että tuli hyvissä ajoin ennen kaikkea aikaisemmin tuonne harjoituskeskuksen paikalle. Ja sitten kun häneltä kysyttiin tästä, niin hän kertoi, että kun oli sunnuntaipäivä ja NFL-joukkojen New England Patriotsin kotimatsi, niin hän oli varautunut ruuhkaan ja lähtenyt hyvissä ajoin aikaisemmin. Ja sitten hänelle kerrottiin, että muuten kiva, mutta Patriots pelaa vaan tunnin matkan päässä, että se ruuhkan tuskin ihan tänne asti ulottuu. Että ehkä nyt ei ole ihan...
mutta jos etäisyyttä mitataan ajassa, niin tunnin matka, jos se ruuhka on aivan hirveä, niin ei välttämättä ole pitkä. Mutta silti ehkä näyttää siltä, että Robert Williams vaikka hyvää tarkoittikin, niin tuossakin osoitti taas, että kyseessä ei ehkä ole se eteisin terävin saapas. Että joo. Ehkä Bostonin isoin kiinnostus tulevalla kaudella ei liity näihin äsken lueteltuihin. Ehkä koripallollisiin ei nyt sano mitättömyyksiin, koska Aaron Baines on ihan kova jätkä, mutta nämä oikeat tyypit, eli Kyrie Irving ja Gordon Hayward, jotka palaa loukkaantumisten jälkeen joukkueen riveihin. Ja sitten kun heillä oli viime kaudella Jaylen Brown ja Jason Tatum, jotka nuoret jätkät nosti tasoa aivan niin kuin ennennäkemättömällä tavalla, kun vanhemmat tähdistöottelussa pyörivät jätkät, niin oli loukkaantuneena. Ja nyt tämä näyttää jopa silleen, että pelaajamateriaaleja olisi Bostonissa jopa vähän liian kanssa.
No joo, miettii, että tuon porukan kun lyö yhteen Al Horfordin kanssa, niin tuossa on jopa niin kuin tuolle Warriorsin kuuluisalle kuoleman viisikolle vertoja vetävä vitja, mikäli nämä kemiat osuu hyvin yhteen, mutta sitten mahdollista on myös, että tuossa on niin paljon tämmöisiä kunnianhimoisia pelaajia, jotka tarvii omat heittonsa ja omat tatsinsa, että se menee semmoisessa keskinäisessä kiistelyksi ja toi ei missään vaiheessa hitsaudu yhteen, että tämä on se varmaan se isoin jännitettävä asia Bostonin kannalta, että lahjakkuutta tuossa joukkueessa on ihan järjetön määrä, mutta että miten se sitten istuu yhteen, niin se tullaan näkemään tässä parketilla.
Mä itse luotan valmentaja Brad Stevensiin kuin Kallion tässä suhteessa, että kyllä uskon, että Celticsillä ei tule olemaan mitään ongelmia tulevalla kaudella.
Joo, ja sitten ei tuossa kukaan noista pelaajista on muista antanut semmoista viittaa, että olisi mätämunista kyse, että kyllä mä uskon, että heilläkin on hyvä tahto sitten löytää se yhteinen vire, ja Gordon Haywardkin jopa taas tuossa sanoi, että hän on jopa avoin siirtymään vaihtopenkille pelaamaan, että mikäli aloitusviisikossa alkaa päät kolisemaan yhteen, että se on ihan hyvä merkki myös sitten, että ollaan valmiita uhraamaan sitten yhteisen hyvän eteen.
Joo, ja sitten sen lisäksi, että Celticsillä on vähän sekasortoisessa idässä, niin näyttäisi olevan tie auki mahdollisesti niin kuin finaaleihin asti ainakin. Niin heillä on myös tulevaisuuden pullat melko hyvin uunissa, eli heille on tulossa vähän tulevan kauden tuloksista riippuen, niin ensi kesänä varausvuoroja sekä Clippersilta, Grizzliesilta ja Sacramento Kingsilta. Ja sitten, että jos nämä nyt osuu sopivasti kohdilleen, niin on mahdollista, että NBA-finalistilla on sitten pari semmoista ihan keskikastin lotterivarausta ja yksi ensimmäisen kierroksen varaus.
Ja niin kuin, lisäksi oma ykköskierroksen
varaus. Niin, siellä ensimmäisen kierroksen loppupuolella sitten, eli niin kuin 4 ekan kierroksen varausta tulevana kesänä, niin olisi aikamoinen buffet, josta voisi sitten ruveta valikoimaan lisää porukkaa jo entuudestaan hyvin lahjakkaaseen jengiin.
Ja kannattaa huomata tosiaan, että Boston on hyvin nuori joukko edelleen, että toi on niin kuin, tästä on valtakausi vasta alkamassa.
Sitten toiseksi kovimmaksi joukkueeksi Las Vegasissa on ennakoitu Philadelphia 76ersia, siis toiseksi kovimmaksi joukkueeksi idässä. Ja Sixersilla oli ehkä vähän enemmän hulinaa tuossa kesällä kuin Bostonissa, eli kuten innokkaimmat kuulijat varmaan muistaa, niin joukkueen GM Brent Colangelo joutui eroamaan tämmöisen hyvin mielenkiintoisen Twitter-skandaalin jälkeen keväällä, ja joukkueen päävalmentaja Brett Brown sitten hoiteli tuossa kesän ajan myös näitä koripallotoimenjohtajan tehtäviä. Ja Se oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen pelaajakauppa, jonka hän teki tuossa draftiyhteydessä, eli varas 10 varauksella Michael Bridgesin ja vaihtoi hänet sitten 16 varaukseen Zaire Smithiin ja vuoden 2021 ensimmäisen kierroksen varaukseen Phoenixista.
Eli tämmöinen valmentajalle hyvin poikkeuksellinen liike siinä mielessä, että tässä ei katsottu niin kuin lyhyellä tähtäimellä joukkueen etua, vaan otettiin tosiaan tulevaisuuden varaus ja sitten toi Zaire Smith, joka ehkä on selvästi raaempi lupaus, niin tällä ikään kuin huolehdittiin tästä pitkän aikavälin joukkueen kemian terveydestä. Mutta tosiaan niin parhaaseen Philadelphia-tyyliin, niin Cyrus Smithkin mursi jalkansa välittömästi tämän varauksen jälkeen, on ainakin toistaiseksi sivussa nyt riveistä. Eli perinteisesti nämä Philadelphia ykköskierroksen varaukset on ollut loukkaantuneena koko tulokaskauden, niin saa nähdä, onko Cyrus Smithillä sama kohtalo sitten.
Joo, sen mä haluan vielä tarkentaa tuohon, että tietenkin se vuoden 2021 ekan kierroksen varaus niin on Miami Heatin varaus, joka sieltä Sunsilta tuli, että todennäköisesti tulee olemaan aika paljon parempi varausvuoro kuin se, joka olisi se Phoenix Sunsin varaus tuolloin parin vuoden kuluttua.
Mutta tosiaan kesän Brett Brown hoiteli noita GM:n tehtäviä ja sitten tämä pitkän etsinnän ja monien haastattelukierrosten ja jopa toi Houstonin Daryl Morin kosiskelun jälkeen, niin Philadelphia päätti sitten pestata apulais-GM:nä toimineen Elton Brandin tähän ykkösmiehen hommaan. Ja tästä mielenkiintoisen tekee, että Philadelphia tuossa 2,5 vuotta sitten vasta palkkasi Elton Brandin pelaamaan joukkueeseen, eli nopeasti on noustu sieltä sitten tuonne toimiston puolelle.
Ja kesällä, kun heillä ei ollut vielä GM valmiina, niin he muun muassa kosiskeli Houston Rocketsin Daryl Morita tähän GM-pestille. Ja muutenkin tämä oli ehkä vähän tämmöinen haaverikas kesä heillä, että heillä oli myös haaveena se, että olisi LeBron Jamesin saanut palkattua Philadelphia. Mutta sitten kun tämä unelma murskautui, kun LeBron menikin Lakersiin, niin sen jälkeen sitten Sixers keskittyi tämmöisiin vuoden mittaisiin lyhyisiin soppareihin sillä tavalla, että heillä olisi ensi kesänä sitten tarpeeksi ruutia siihen, että voivat jotain parhaita pelaajia kosiskella kesällä 2019.
Joo, tosiaan J.J. Redick sai vuoden jatkosopparin. Sen lisäksi Philadelphia käytti palkkakatolla alla olevaa ullakkotilaansa ja otti tuolta Denveristä Wilson Chandlerin parin kakkoskierroksen varauksen höystämänä ja sillä säästi Denveriltä noin 50 miljoonaa, eli se oli ainakin Denverin kannalta aika helppo tehdä päätös tästä. Chandler on kuitenkin ihan käyttökelpoinen kahden suunnan laituri ja silleen on Philadelphiallekin ihan voi olla arvokas pelaaja. Ja lisäksi Atlantasta hankittiin tuommoinen heittävä iso pelaaja Mike Muscala, jota ainakin toi uusi GM Elton Brand kehu maasta taivaisiin, kun oli pelannut Muscalan kanssa Atlantassa aikanaan.
Joo, tuohon Mike Muscalaan liittyy semmoinen hauska koukku, että kesällä uutisoitiin jo, että Nemanja Bjelica olisi tehnyt diilin Sixersin kanssa, mutta sitten tulikin heti vasta huhu, joka kertoi, että ei, että Bjelica on varma sopimus. Sixersin onkin peruuntunut, että hän haluakin pelata Euroopassa. Ja sitten Sixers hankki siihen sitten Mike Muscalan vähän tämmöiseksi Bjelican tilalle heittäväksi isoksi jätkäksi. Ja sitten kävi ilmi sen jälkeen vielä, että ei se Bjelica halunnutkaan mikään Eurooppaan mennä, vaan valitsikin sittenkin Sacramento Kingsin. Ja ilmeisesti sopimus oli suurin piirtein samoissa dollariraameissa kuin se, mitä oltiin Sixersissa tarjottu. Että en tiedä, mitä siellä on sitten taustalla tapahtunut. Että
toisaalta Sacramento nyt ei ole niin kaukana eurooppalaisesta joukkueesta, että semmoinen ehkä korisliigatasoinen poppo on tällä kaudella kasassa.
Joo.
Mutta Philadelphiassa niin lähtökuopissa oli sitten pudotuspeleissä isossa roolissa pelaajat Marko Bellinelli ja Ersan Ilyasova. Eli nuorennusleikkausta vähän tuohon joukkueeseen tehtiin. Ja tosiaan niin ensi kesä on se niin kuin etsikkoaika tuossa Philadelphia-joukkueen osalta, että ennen kuin Ben Simmonsille tehdään jatkosopimus, niin ensi kesänä voitaisiin vielä hankkia isolla rahalla tuonne joku tähtipelaaja, mikäli semmoinen vapaata markkinoilta löytyy. Ja sen jälkeen on sitten palkkakatto tukossa, että sen jälkeen se joukkueen runko on sitten tässä.
Sixersin osalta käytännössä kaikki muu, paitsi Joel Embiid ja Ben Simmonsin kehitys ja terveyden säilyminen niin on pelkkää kosmetiikkaa, eli joukkue menee niin pitkälle kuin nuo jätkät menee, ja jos heille käy jotain ikävää, niin joukkueelle käy jotain ikävää, ja kaikki muu on pelkkää kohinaa siinä ympärillä. Tietenkin Markel Fultzista kaikki hyvät uutiset olisi tervetulleita, ja jossain on huhuttu, että homma näyttää paremmalta kuin viime kaudella. Ei se ainakaan huonommalta näyttää. Se on. Ja Melbourne Unitedia vastaan, kun pelasivat preseason-ottelun tuossa noin, niin siinä ainakin Fools aktiivisesti vältteli kolmosten heittämistä vielä. Et seuraavassa preseason-matsissa taisi yhden kolki jo kassittaakin, mutta...
Ja internet repesi tässä, että kyllä siinä aikamoista jännitystä, että joka ikinen julkisuuteen tullut puolikaskin video siitä, kun Fools heittää hypäreitä, niin siitä sitten tehdään jonkinlaisia johtopäätöksiä, että kyllä tuossa on aika mielenkiintoa seurata, että minkälainen pelaaja Fultsista tulee.
Joo, Sixers siis kakkossuosikkina itäisessä konferenssissa tulevalla kaudella. Sen lisäksi heillä on vielä ensi kesänä sitten ulkotilaa yrittää hakea jotain maksimisopparilla, jotain tähtipelaajaa siihen. Ja jos nyt kävisi vielä sillä, että Markel Fultzista tulisi sitten neljäs tara siihen samaan nippuun, niin sittenhän heillä olisi pullat jopa ihan pirun hyvin uunissa.
No sitten Las Vegasin kirjoissa, niin idän kolmantena tulee Toronto Raptors, joka isoin hankinta oli kesällä, että hankki tosiaan San Antonio Spursista Kawhi Leonardin pelaajakaupassa. Ja mikäli Leonard on kunnossa, niin saattaa nostaa Toronto jopa niin kuin idän ykkössuosikiksi. Ja ainakin Kawhi taitaisi itse olla tyytyväinen tähän siirtoon, kun hän ilmeisesti ensimmäistä kertaa nähtiin julkisesti nauravan tuossa lehdistötilaisuudessa kauden alkua ennen, että ihan hyvin tuntuu sopeutuneen tuonne Kanadan puolelle.
Poikkeuksellista tuossa on tietysti se, että kyseessä on tämmöinen hyvin ilmeetön kivikasvo. Ja täytyy nyt sanoa, että se semmoinen vähän, miten mä sanoisin, johonkin Star Wars-olioon ja sitten Eddie Murphyn risteytyksenä syntynyt nauru, niin oli jotain semmoista, mitä ei olisi todellakaan kuvitellut, että siitä pärstävärkistä irtoaa. Ja siitä tuli ihan syystäkin sitten tämmöinen internet-juttu ainakin yhden päivän ajaksi.
Tosiaan kuulosti ihan siltä, että joku tämmöinen ulkoavaruuden olio niin kuin nauraa sillä lailla, kun kuvittelee ihmisten nauravan.
Joo.
Mutta se toivottavasti ei jää Toronton tämän kauden ainoaksi ilopilkoksi.
Joo, Toronton kannalta toi Kawhi Leonardin hankkiminen niin oli sikäli riskiveto, että Leonardilla on tosiaan vain vuosi enää sopimusta jäljellä. Ja sen lisäksi hän missasi viime kaudesta kaiken paitsi 9 matsia tämän reisivammansa takia. Eli pahimmassa tapauksessa he ei saa kovinkaan montaa matsia jätkästä irti ja sitten kaveri luikkii jonnekin vähän eteläisempään kohteeseen jatkamaan uransa ensi kesänä. Toisaalta sitten, jos Kawhi on kunnossa, niin he on ihan perustellusti ykkössuosikkeja itäisessä konferenssissa.
Toronton osalta tämä peli on kuitenkin aika selvää, että toi joukko on sutinut aika pahasti paikalleen tässä viimeiset vuodet ja jotain tarttisi tehdä, niin toi Kawhi on aika siinä mielessä laskelmoitu riski, että mikäli hän vaihtaa maisemaa eikä tuo muutosta tuohon noin, niin sitten on hyvä syy räjäyttää toi koko pakka ja lähteä rakentamaan sitten uudelleen joukkuetta noin nuorten pelaajien ympärille. Ja jotain puhetta on ollut jopa siitä, että riskejä tuplattaisiin ja hankittaisiin sitten Minnesotasta Jimmy Butler, joka myös on sitten ensi kesänä vapaana agenttina mahdollisesti vaihtamassa maisemaa, mutta mentäisiin niin sanotusti all in sitten tämän kauden osalta.
Joo. Mielenkiintoista tuossa on myös se, että jos Torontossa olisi tiedetty, että heille tulee tämmöinen niin kuin kaikki tai ei mitään kausi, niin olisiko he ehkä halunneet viime kauden vuoden valmentaja Dwayne Casein tilalle jonkun vähän kokeneemman valmentajan kuin tämä uusi päävalmentaja Nick Nurse, joka heillä on, koska hänellä ei mikään ihan hirveän pitkä toi meriittilista ole. Eli siinä mielessä heillä on nyt mahdollisuus, jos hankkii vaikka Jimmy Butlerin vielä tuohon noin, niin heillä on siellä korissa ihan pirusti niitä munia ja melko kokematon kaveri vielä sitä koria heiluttelemassa. Et siinä on aikamoiset katastrofin ainokset, mutta toisaalta se on parempi kuin se, mitä heillä on aiempina vuosina ollut, että he on jyrännyt runkosarjassa ja tasaisen varmasti sulannut sitten pudotuspeleissä. Eli syytä olikin ehkä lähteä hakemaan jotain uutta.
Mutta joka tapauksessa se todellinen mittari tulee sitten keväällä vastaan, eli Toronto on profiloitunut kovaksi runkosarjajoukkueeksi, eli 60 voittoakaan ei vielä kertoisi sitä, että onko tämä menestys, mutta jos konferenssifinaaleihin mennään ja siellä sitten pelataan tosissaan finaalipaikasta, niin sitten voi sanoa, että tämä on ollut onnistunut veto Toronton kannalta.
Neljänneksi kovimmaksi joukkueeksi itäisessä konferenssissa Las Vegas arvostaa Indiana Pacersin, joka ylitti viime kaudella todella roimasti kaikki odotukset. Eli heillä oikeastaan kaikki, mikä saattoi loksahtaa kohdalle, niin loksahti. Paikalleen siellä muun muassa Victor Oladipo oli kehittynein pelaaja, otti semmoisen jättiharppauksen urallaan eteenpäin. Ja sen lisäksi myös Domantas Sabonis, joka saatiin samassa pelaajakaupassa, niin osoitti olevansa ihan kelpo NBA-pelaaja, mitä ei ehkä ennen viime kautta osattu ajatellakaan.
No tuossa tosiaan Indianan kannalta niin isoin odotukset kohdistuu siihen, että Oladipo jatkaako kehittymistään, nouseeko tuonne ihan kirkkaimpaan tähtikaartin NBAssa, jo milloin sitten taas tuo joukkueen tulevaisuus näyttää siltä, että se joukkue rakennetaan todellakin Oladipon ympärille. Sen lisäksi niin tämmöisiä kohtuullisen pieniä liikkeitä tehtiin Indianassakin, eli Doug McDermott kirjattiin tuommoiseen kohtuullisen isoon sopimukseen 3 vuotta 22 miljoonaa, ja tämä niinku herätti aika paljon kysymyksiä, kun itse olen ainakin pitänyt enemmänkin McDermottia aika marginaalisena NBA-pelaajana, joka oli lähempänä sitten sopimusta Eurooppaan kuin tämmöistä isoa ja pitkää sopimusta, mutta ilmeisesti Indianassa nähtiin jotain, mitä me muut ei nähdä.
Ja viime kaudella Dallasissa niin Doug McDermott niin ei mun mielestä kyllä osoittanut mitään syitä siihen, että miksi hänen pitäisi olla tämmöinen 3 vuoden ja 22 miljoonan pelaaja, toisin kuin jotkut muista viime kesän vapaista agenteista, joita oli aikamoinen liuta.
No sitten toinen tuommoinen merkittävä oli Lance Stevensonin päivitys Tyreek Evansiin, ja tämä oli niin kuin ehkä silleen, että hyvin samantyyppinen pelaaja, mutta että vähän niin kuin jokaisella mittarilla astetta tai paria parempi niin kuin ihan pelaajana ja sitten vähemmän reikäpäisyyttäkin havaittavissa Evansissa, niin tämä on selvä parannus. Ja sitten toi Indianan ehkä kaikista vähiten innostusta herättävä palanen, toi takamies Darren Collison, niin häntä haastamaan sitten varattiin ykköskierroksella Aaron Holiday, joka olisi mahdollisesti sitten semmoinen pitkän aikavälin ratkaisu tuohon Victor Oladipon rinnalle takakentälle.
Joo, kyllä toi Indiana näyttää siltä, että kotiedulla taitaa olla menossa tulevalla kaudella pudotuspelejä.
Ja pelillisesti tuossa Indianassa tulee olemaan kiinnostavaa seurattavaa se, että kun muu liiga siirtyy koko ajan tuonne pienempiin viisikkoihin asti, niin näyttää siltä, että Indiana aikoo pelottaa kahta tuommoista perinteisen sentterin näköistä ja profiilista pelaajaa, eli Miles Turneria ja Domantas Sabonista rinnakkain. Hyökkäyspäässä niin periaatteessa tämä pitäisi toimia, että molemmat on aika monipuolisia osaajia, mutta sitten tuo iso kysymys tulee olemaan siinä, että pystyvätkö he tosiaan olemaan samaan aikaan kentällä, että riittääkö jalkojen nopeus puolustuksessa ja onko riittävästi heittouhkaa tämmöisessä viisikoissa, missä on kaksi isoa miestä, niin tämä on jonkinlainen testi tässä nykykoriksessa sitten.
Sitten tuohon liittyy semmoinen vanha viisaus, että runkosarjassa niin hyvin muista joukkueista poikkeavalla pelityylillä niin pystyy napsimaan niitä voittoja. Eli pitkin kautta, kun toiset joukkueet ei välttämättä valmistaudu siihen, että siellä on se yksi friikki, joka tekee asiat eri tavalla, niin saattaa saada semmoisia tavallaan niin vähän ylimääräisiä voittoja pitkin kautta sillä, että tekee asiat täysin päinvastaisesti kuin muut. Ongelma siinä on sitten se, että kun pudotuspelit alkaa ja tarkoitus olisi pelata 7 matsia samaa joukkuetta vastaan, niin siinä vaiheessa, kun se vastustaja keskittyykin sitten etsimään ne heikkoudet siitä tämän kyseisen erikoisjoukkueen pelityylistä, niin tulokset on hyvin usein pettymys suhteessa siihen runkosarjan menestykseen.
No seuraavana joukkueena idässä tulee Milwaukee Bucks, jonka isoimmat liikkeet tehtiin tuolla vaihtopenkillä. Eli tosiaan pitkäaikainen valmentaja Jason Kidd sai kesken viime kauden kenkää ja sitten ilmeni loppukaudesta, että toi varamiehenä toiminut Joe Prunty ei ollutkaan se vastaus, niin sai sitten ison hankinnan, että entinen Atlanta ja San Antonion taustainen valmentaja Mike Budenholzer sitten palkattiin tonne. Ja tästä ehkä on odotettavissa ainakin sitä, että Milwaukee saattaa puolustaa niin kuin moderni NBA-joukkue puolustaa tulevalla kaudella, eikä vaan tämmöistä päätäntä säntäilyä sitten pallon perässä, mitä Jason Kiddin pelityyliin sitten sopi paremmin.
Pelaajapuolella Bucks hankki kesäaikana Ersan Ilyasovan 2 vuoden 14 miljoonan sopparilla ja tarjosi sitten vain 1 vuoden sopimusta myös sentteri Brook Lopezille 3 miljoonaa hintaa. Ja Ilyasovalle ehkä maksettiin ylihintaa ja en mä tiedä, onko Brook Lopezillakaan niin hirveästi käyttöä. Ei ole kauhean liikkuva jätkä mutta jossain näin jonkunnäköistä hehkutusta siitä, kuinka Brookin tämmöinen entuudestaan parempi heiton kantama, eli se, että pystyy heittämään kolmosia sujuvasti, niin olisi se, mitä Milwaukee kaipaa siihen hyökkäyspään umpisolmuja avaamiseen.
No aavistuksen tuossa Milwaukeein joukkueen rakentamisessa oli havaittavissa tämmöistä fantasi liigan tyyliä, eli se, että mentiin isojen nimien perässä, eli Iliasova ja Lopez on kuitenkin tämmöisiä tunnettuja nimiä, ja sama näkyy vähän tuosta varaustilaisuudessakin, että kun he varas ykköskierroksella tuon viime kevään NCAA-finaalin sankarin, eli Villanovan Dante DiVincenzo, niin tämä oli vähän semmoinen, että oli fanit tuntee nimen entuudestaan, niin tämä varmaan myy ainakin lippuja sitten.
No, spekulaatiot siksi. Antetokounmpo on joka tapauksessa idän paras pelaaja ja Chris Middleton on takuuvarma kulmakivi hänkin. Eli siinä on pari semmoista vetojuhtaa, joiden avulla kyllä tuo joukkue painaa ihan runkosarjassa hyvin ja taistelee mahdollisesti kotiedusta pudotuspeleihin. Varsinkin kun valmentaja Budenholzerilla oli joskus Atlantassakin semmoinen 60 voiton joukkue, eli kyseessä ei ole mikään tämmöinen entinen San Antonion apulaisvalmentaja, joka pelkällä sillä meritillä liihottelee valmentajapestistä toiseen, vaan kyseessä on kaveri, jolla on ihan kunnon näyttö ja voittavan joukkueen rakentamisesta. Sitten Malcolm Brogdon ja Thon Maker on kaksi semmoista sälliä, jotka saattaisi tuolta ehkä nostaa vähän suoritustasoa ja tulla tukemaan siihen noita paria parasta pelaajaa. Ihan mielenkiintoista nähdä, että minkä näköisen systeemin Budenholzer tuonne Bucksiin rakentaa.
Mutta paljon kysymysmerkkejä liittyy tuon kärkikaksikon jälkeen tuohon Bucksin kokoonpanoon.
Okei, eli nyt me on käyty läpi viisi etukäteen kovinta joukkuetta itäisessä konferenssissa ja seuraavaksi on pakko esittää pienimuotoinen sisältövaroitus, eli siirrytään semmoiseen melko synkeeseen, ei nyt apokalyptiseen maisemaan, mutta kuitenkin aika mälsiä joukkueita joudutaan rämpimään läpi muutama, niin koetetaan pitää vaikka vähän vauhtia yllä ja kotikatsomoissakin voi lisätä vaikka kuuntelun nopeutta.
Ja kannattaa laittaa lapsille ne korvatulpat nyt päähän tässä vaiheessa, että ei liikaa vedetä uskoa tähän elämään jo nuorina vuosina.
Kuudenneksi kovimpana jenginä Las Vegas pitää itäisessä konferenssissa Washington Wizardsia. Ja heillä oli aikamoisia rajoituksia tässä, että mitä joukkueelle voi tehdä, koska he on niin pahasti ullakkotilan puutteessa, eli palkkakatto aivan täysin tukossa. Ja silti he yrittivät sitten rakentaa joukkueeseen lisää syvyyttä ja hankkia vähän tämmöisen urheilullisemman sentterin, mikä on aina kaunis ajatus. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun on kädet vähän sidottu selän taakse joukkueen rakentamisessa, niin joutuu tekemään tiettyjä kompromisseja ja mä en ole itse ihan varma siitä, että tekikö nyt Wizards niitä ihan oikeita kompromisseja tässä tapauksessa.
No tässä niin kuin mun mielestä tämä kertoo siitä, että Washington Wizards on todella upea joukkue, että viime kaudella se iso akillenkantapää tuossa joukkueella oli joukkuekemia, eli pelaajat tappeli keskenään ja joukkueen henki oli huono ja siihen sitten vastattiin hankkimalla kaksi ehkä NBA vihatuinta pelaajaa muiden pelaajien joukossa, eli Dwight Howard ja Austin Rivers. Ja lisäksi sitten niin kuin se kolmas hankinta oli Jeff Green, joka on kantanut mukanaan tämmöistä kirousta, että hän on jokaista joukkoa sitten huonomman, missä hän on pelannut uransa aikana. Niin epäilen, että tällä nyt näitä ongelmia oltaisiin isosti ratkaisemassa.
Dwight Howard, se on, miten mä sanoisin, mielenkiintoinen uhkapeli, kun katsoo, että kuinka heikosti niin kolme edellistä hänen joukkuetta on hänen kanssaan tulleet toimeen. Ja ajatuksen tasolla Dwight Howardin pitäisi olla jonkunnäköinen parempi versio Marcin Gortatista, jonka he kauppasivat pois, kunhan keskittyisi niihin juttuihin, mitä häneltä on toivottu viimeiset 10 vuotta ja hän ei ole vieläkään sitä, niin kuin ikinä ei ole toimittanut sitä, mitä on niin kuin häneltä tilattu. Et esimerkiksi pizzakuskina niin en luottaisi Dwight Howardiin.
Ja ihan hirveän hyvä merkki ei myöskään ollut se, että hän kertoi tuossa kesäaikana, että hänestä tulee niin kuin omanlaisensa versio Kevin Durantista ja Anthony Davisista, niin se ei todellakaan ole kyllä semmoinen, mitä Washington sitten häneltä toivoisi. Että.
Sen lisäksi, että kaverilta toivotaan vuodesta toiseen, että lakkaa pyytämästä palloa sinne low postiin ja juokse vaan niitä palloskriinejä. Ja please, ei enää noita pieruvitseja pukukopissa. Niin sen lisäksi hänellä on myös äärimmäisen heikko tämmöinen oma käsitys itsestään, että uskoo olevansa uudesti syntynyt Kevin Durant tai jotain vastaavaa, niin ei.
Tosiaan nyt, jos tässä nyt lyödään lyötyä, niin se, että tuota on edes joukkoista kantautunut se viesti, että rasittavinta hänestä joukkuekapitaana on se, että hän niin kuin pitää tämmöisiä Any Given Sunday-henkisiä niin kuin tunteikkaita puheita ennen pelejä, että nyt pistetään kaikki peliin ja lähdetään täysillä ja sitten saa kaverit innostumaan siitä, kun mennään kentälle, niin hän tekee itse täydelliset no-showt siitä ja surffailee siellä kentällä. Niin tämä on niin kuin semmoinen, joka käy nopeasti vanhaksi, niin sanotusti tämä kuvia.
Joo, ja tehdäkseen tilaa Dwight Howardille tai en tiedä, vai saadakseen Austin Riversin, niin Washington lähetti Marcin Gortatin, joka oli siis pahoissa riidoissa joukkueen niin kuin tähtipelaajien kanssa ja ilmeisen niin kuin kypsä koko kaupunki. Niin vaihtavat Marcin Gortatin Austin Riversiin ja en tiedä, ei Austin Riverskään missään ihan hirveän kovassa huudossa taida NBA:ssa olla.
Kyllä, mutta seuraava ei hirveästi valosampi, paitsi tietysti sään puolesta, niin Miami Heat. Miamin iso tapahtuma kesällä oli se, että kisasivat Dwayne Wadein palveluksessa kiinalaisen Chae Chung Golden Bullsin kanssa, joka tarjosi Wadeille 3 vuoden ja 25 miljoonan dollarin sopimusta verovapaasti. Mutta Wade sitten päätti kuitenkin pelata tämän jäähyväiskautensa vielä Miami Heatissä. Minimisopimuksella oli 2,4 miljoonaa dollaria ennen veroja. Niin taloudellinen ajuri ei ainakaan ohjannut tätä päätöstä.
Sen lisäksi Miamilla ei kesällä ollut omia varausvuorojaan ja he ei juurikaan tehnyt mitään myöskään vapaiden agenttien markkinoilla. Eli tarjosivat 1 vuoden sopimuksen Wayne Ellingtonille ja sitten myös kirjasivat uudestaan Derrick Jones Juniorin, joka oli siis tämmöinen kaksisuuntaisen sopimuksen pelaaja viime kaudella. Että nämä ei ole mitään kauhean massiivisia hankintoja sinänsä. Miami yritti myös päästä Hassan Whitesiden murhaavasta sopimuksesta eroon, mutta se ei kiinnostanut ketään. Eli ei tämäkään niinku mikään ihan.
Ei, että Miamin tilanne on kokonaisuudessa ehkä liian masentavin, että tällä pelaajamateriaalilla tapellaan tosiaan niin kuin viimeistä pudotuspelipaikoista, mutta potentiaali ei ole yhtään sen korkeammalle. Ja tosiaan sen verran niin kuin tasapaksu toi porukka, että ei se nyt ihan tuonne niin kuin liigan peräpäähänkään valahda, että päästäisiin varaamaan sitten joku tuleva huippupelaaja sieltä seuraaville kausille. Ja palkkakatto on tukossa sitten tulevat vuodet, että ei siinä ole mitään isompia vahvistuksia odotettavissa lähiaikoina muutenkaan.
No Jimmy Butlerin tähän epäselvään tilanteeseen liittyy tämmöinen tieto, että tiedon vastakohta. Eli että Jimmy Butler haluaisi päästä pelaamaan Miamiin. Mä en tiedä, liittyykö se sitten enemmän siihen, että Floridassa on edulliset veroasetelmat ja sää suosii vai mikä se on, mikä häntä tuonne Miamiin vie, kun kaverista kuitenkin löytyy vanhoja kuvakaappauksia, joissa hän julistaa, että ei ikinä pukisi Miamiin paitaa päälle ja tietenkin tässäkin voi ehkä kyseenalaistaa sen, että onko näillä huhuilla sitten siipiä lainkaan.
No seuraava, ei yhtään sen, tai taas mennään tuonne kylmempiin ilmastoon ja masentavampiin kaupunkeihin, eli Detroit Pistons. Stan Van Gundy sai kenkää sekä valmentajan että urheilutoimen johtajan pesteestä ja tilalle sitten hankittiin hallitseva vuoden valmentaja Dwayne Casey, joka sai kenkää sitten Torontosta. Ja hän ei nyt ehkä ole yleisesti pidetty minään ihmeiden tekijänä, että hän ei nyt ainakaan varmaan omalla panoksellaan käännä kelkkaa sitten jyrkkään nousuun.
Tällä hetkellä Detroitilla on 74 miljoonaa kaudessa kiinni joukkueen ytimessä, joka on siis Blake Griffin, Andre Drummond ja takamies Reggie Jackson. Ja nyt tämä runga pitäisi sitten tulevalla kaudella näyttää, että yhdessä hallitsevan vuoden valmentajan Wayne Casen kanssa he pystyvät tämän joukkueen suunnan muuttamaan.
ja taustatukea tulee 23 miljoonaa arvoiselta kolmikolta John Lawyer, Langston Galloway ja Ishmit. Eli tuossa kuusikossa on tosiaan melkein koko palkkakaton verran rahaa kiinni. Mutta
no, kesällä hankittiin Jose Calderon ja Zaza Pachulia, mutta lähinnä tämä lämmittää eurooppalaisia kannattajia, jotka haluaa nähdä eurooppalaisia jätkiä vaihtopenkillä. Ja teitä on niin kuin pelillisesti kauheasti. Sillä ei ole mitään merkitystä.
Tämä voisi jotenkin vetää yhteen, että jos Miamissa oli masentavaa, niin kyllä Detroitkin aika samalla lailla kusessa on tässä.
Mutta
tässä
jos
hommassa
ajattelee, että Las Vegasissa toi Pistonsin voittojen odotettu arvo over-underi tulevalle kaudelle on 37,5 voittoa, eli ajatellaan, että joukkue tulee häveämään niin jonkun verran alle puolet peleistä, niin sillä kuitenkin näyttäisi pääsevän itäisessä konferenssissa pudotuspeleihin. Et en mä tiedä, kertooko tämä niin paljon sitten Detroitin masentavasta tilanteesta vai ihan koko itäisestä konferenssista.
No siitä onkin hyvä aasinsilta sitten Charlotte Hornetsin, joka tosiaan niin oli se edellinen Dwight Howardin työnantaja ja me koitettiin tuossa setviä, että mitä tässä oikeastaan kesällä tapahtui, mutta joka tapauksessa niin Howard ei pelaa enää tuossa Hornetsissa, mutta sen sijaan siellä on palloilleen Bismack Biyombo ja sen lisäksi erinäisistä lähteistä tuli muutama kakkoskierroksen varaus ja käteistä ja tällä toki päästiin Howardista eroon, mutta sen lisäksi niin toi Hornetsilla maksaa sitten ensi kaudesta vielä Biyombolle 17 miljoonaa, kun Howardin sopimus olisi päättynyt tähän kauteen, että aika kovaa hintaan haluttiin kyllä Howardista päästä eroon.
Ja Hornets sitten hankki sitten vapaiden agenttien markkinoilta, voisi sanoa jo aika loppuun ajetun Tony Parkerin pariksi vuodeksi. Ja en tiedä, kuinka paljon on Tony Parkerilla virtaa vielä jäljellä, että joku voisi jopa väittää, että hänestä ei ole enää edes niin kuin varamieheksi joukkueen aloittavalle pointille Kemba Walkerille. Ja aika surullisen jamaa sekin uraa jalkunut tässä.
No toi kesän ykköskierroksen varaus Miles Bridges on se ehkä se valopilkku tuossa Charlotten joukkueessa. Hän on tässä harjoituspelissä jo esittänyt ihan kohtuullisen pirteitä otteita, eli siinä voi olla semmoinen, jota faneja vähän sieltä itsemurhan partaalta vetää ylöspäin, mutta kokonaisuudessa niin Charlotte joukkue ei ole kovin nuori, lahjakas tai taitava, mutta sen sijaan se on aika kallis ja sillä on hirveä määrä tuommoisia kädettömiä senttereitä ja lisäksi sillä on nyt myös Tony Parker, että siinä on sitten odotukset ensi kaudelle.
Jota ehkä kertoo se, että mä odotin todella täpinöissäni tätä NBA preseasonin alkua ja sitten katsoin niin kuin ihan tulospiilasta Boston Charlotte-matsia viime lauantai-aamuna ja Hornets oli niin tylsä joukko, että mä harhailin keittiö tekee jotain muuta siis ennen ekan kauden loppua.
Tai ennen ensimmäisen erän loppua.
Ensimmäisen erän loppua. Eli täytyy niin kuin sanoa, että mä kyllästyin tähän koriskauteen ennen kuin pelejä oli pelattu 12 minuuttia. Mä syytän siitä Charlottea enemmänkin kuin NBA:ta.
No sitten siirrytään tuommoisiin joukkoihin, jotka on ihan rehellisesti huonoja, mutta joilla on ainakin jossain vaiheessa odotettavissa valoisampi tulevaisuus. Ja tämä on hyvä aloittaa Brooklyn Netsistä, joka tosiaan toi niin kuin pari vuotta sitten aloittanut GM Sean Marks, niin oli aika mahdottoman urakan edessä, eli joukko oli täynnä tuommoisia kakkos- tai kolmos- tai neloskorin veteraaneja, jotka oli ylipalkattuja, jotka ei oikein kentällä sitten esittänyt mitään. Lisäksi kaikki omat varaukset oli kaupattu muualle, eli ei ollut edes mitään niin kuin lyhyemmällä aikavälillä tietä sitten sieltä raivata oikotietä onneen. Mutta nyt tämä menneisyyden painolasti alkaa olla takanapäin ja päästään vihdoin ja viimein rakentamaan sitten oikeita joukkoja Brooklynissa.
Joo. Marks on tehnyt todella hyvää duunia siinä, että on tehnyt semmoisia pieniä positiivisia liikkeitä pidemmän aikaa jo tuossa, että osallistunut, sekaantunut, ollut mukana erilaisissa pelaajakaupoissa, aina jäänyt sieltä joku pitkällä tulevaisuudessa joku kakkoskierroksen varaus tai jotain kouraan sillä tavalla, että niin kuin aina on niin kuin pieniä pennosia keräillyt sieltä täältä ja nyt alkaa näyttää silleen, että on nämä kaudet, joista ensimmäisen kierroksen varausoikeudet myytiin pois aikoinaan, niin ne on nyt lusittu. Ja sen lisäksi näyttäisi silleen, että tulevaisuudessa varauksia on enemmän kuin muilla. Ne ei ole mitään ihan huippuvarauksia, mutta sitten sen sijaan niin kuin kaappi on täynnä kuitenkin semmoisia jonkunnäköisiä varausoikeuksia niin kuin joka vuodelle.
No tämän kesän osalta niin myös Brooklyn oli yksi niistä joukkoista, jotka sotkeutui tuohon Dwight Howard-saagaan. Eli he kauppasivat Timofey Moskovin kaksivuotisen sopimuksen Charlotte ja sai tosiaan niin kuin Dwight Howardin. Ja mikä erityisen positiivista siis Brooklynin kannalta oli se, että toivottavasti tai ilmeisesti Dwight Howard ei ehtinyt edes Brooklynin asti ennen kuin hänelle annettiin jo kenkää, että ostettiin ulos sopimuksestaan. Ja tällä liikkeellä sitten Brooklyn säästi sitten noin 17 miljoonaa seuraavan kauden rahaa, eli on enemmän varaa käyttää sitten mahdollisiin vapaisiin agentteihin. Sen lisäksi he teki tuossa aika hyviä kirjauksia, eli Ed Davis ja Shabazz Napierin kirjastoa Portlandista yhteensä 6,5 miljoonaan. No he toki niin kuin on apua joukkoille tälläkin hetkellä, mutta ennen kaikkea nämä on semmoisia pelaajia, joista saattaa esimerkiksi pudotuspelijoukkoja olla keväällä kiinnostuneita, eli sieltä on mahdollisesti tiedossa sitten lisääkin varauksia tai jotain muuta sitten hyödyllistä pelaajakauppojen muodossa. Ja sitten vielä niin auttoivat myös sitten Brooklyn Denverin todella kallista joukkuetta, eli otti sieltä sitten tuon Kenneth Faridin ja sai sitten sen kylkiäisenä sitten tulevan ykköskierroksen varauksen. Ja myös Farid saattaa olla semmoinen pelaaja, joka sitten kaupataan eteenpäin tämän kauden aikana.
Joo, Faridin sopimus on ollut kyllä ehkä pelisuorituksiin nähden kohtuuttoman kallis, mutta hyvin mahdollista, että joku pudotuspelijoukkue tuossa keväällä niin kokee, että kaveri energisestä pelityylistä olisi heille hyötyä ja on valmiita sitten tästä päättyvästä sopimuksesta heittämään jonkun lantin taas sinne GM Sean Marksin kolehtihattuun, joka kiertää ympäri NBAt.
No Brooklynissa on kokeiltu vähän tuommoisia isoliuta erilaisia syrjittyjä tai löytökoreista haalittuja pelaajia tässä vuosien varrella. Yksi näistä oli Joe Harris, joka sitten palkittiin tämmöisellä 2 vuoden jatkosopimuksella. Ja sen lisäksi tällä kaudella tullaan vähän niin kuin kokeilemaan siellä lukuista määrää muita pelaajia. On sitten D'Angelo Russellia tai Caris LeVertia tai kuka onkaan, että onko näistä sitten tuohon tulevan joukkueen rakennuspalikoiksi. Ja tosiaan niin oma ykköskierroksen varaus on vihdoin viimein käytössä Brooklynissa, eli varmaan Sean Marksinkin toiveessa, että se tulisi olemaan mahdollisimman korkea varausvuoro.
Eli eivät välttämättä ihan hirvittävää pelillistä menestystä tule tällä kaudella tavoittelemaan.
No näin voisi ehkä asian sitten suomeksi sanoa.
Eli aikovat tänkätä, jos täytyy hommaa rautalangan tai niin kuin ääneen lausua.
No jos Brooklynin vähän syvemmältä kaivelee, niin sieltä löytyy ihan tämmöisiä pari mielenkiintoista nimeä. Eli 19-vuotias Janan Musa, joka pussitteli tuossa kesällä Suomea vastaan Bosnian paidassa, niin aloittaa tulokaskautensa Brooklynissa. Ja sitten Aussi Mitchell Creek, joka osa teistä saattaa muistaa Albert Schweitzer-turnauksen MVP:nä vuodelta 2010, niin hän on ainakin tuolla listalla, ehkä se tulee saamaan jonkun minuutinkin, niin ainakin jotain mielenkiintoa tähän kauteen liittyy.
Sitten tässä on tietenkin tämä, että jos haluaa pelata tämmöistä jotain Six Degrees of Kevin Baconia, niin meillä kartanon herroissa pelaavat Topon ex-junnut muisteli just viime keskiviikon treeneissä sitä, kuinka latvialainen Rodion Skurunch, joka on siis Netsin tokan kierroksen varaus tältä kesältä, niin oli vetänyt karseita crossoveria puolessa kentässä ja siitä suoraan Eurostepillä donkkii heitä vastaan joskus junnupeleissä. Niin voin väittää olevani melkein sukua julkikselle, koska olen näiden jätkien kanssa treenannut ja he ovat pelanneet Rodion Skurunchia vastaan ja hän tulee ensi kesällä sitten pelaamaan NBA:ssa.
Noniin,
mä luulen, että joku lyhyempikin silta löytyy, mutta jos näitä nyt Suomi-kontakteja haetaan tuosta Netsin kokoonpanosta, niin ehkä tämäkin lasketaan.
No niin, sitten seuraavana Orlando Magic, jonka kesän iso liike oli se, että Aaron Gordonille annettiin jatkosopimus. Ja kun Aaron Gordon saatiin pidettyä maksimisopimusta halvemmalle, niin tätä voi pitää ainakin jonkinlaisena voittona sitten Orlandon osalta. Ja toinen tämmöinen iso liike oli sitten kuudentena varattu Mo Bamba, joka sitten oli ehkä jopa niin kuin tuossa varaustilaisuuden kärjen ennakoineessa, eli siinä mielessä voi olla, että oli kohtuullisen arvokas kaappaus sitten Orlandolta.
Mun täytyy sanoa, että mä olin ennen draftia ihan täysin myyty Mo Bamba-fani, mutta sitten sen jälkeen, niin okei, tietenkin Maverick sai sitten Luka Doncicin ja ei tarvinnut enää tyytyä Bambaan, niin kuin mä olin mielikuvista tehnyt. Niin Bamba, joka vaikutti yliopistossa semmoiselta yliluonnollisen pitkältä jättiläiseltä, niin ei ehkä olekaan ihan sitä, sitten kun pelaa NBA-jätkiä vastaan. No okei, se mitä mä oon hänestä nähnyt nyt kesäaikana, niin oli joku kohokohta kooste siitä, kun he pelasivat jotain niin kuin harjoitus, jossain niin kuin pick-up-peleissä, niin hän pelasi Joel Embiidia vastaan ja Embiid oli about yhtä pitkä ja 3 kertaa samanpainoinen ja riepotteli Bambaa niin kuin C-junnua. Ja sitten mä oon nähnyt preseason-matsi-highlightteja, kun Bamba pelasi Joel Embiidia vastaan ja painoero ei ollut yhtään tasaantunut, eli riepoteltiin edelleen aika pahasti. Toisaalta sitten Bamballa oli silloin yliopistossa semmoinen ihan kauhea katapulttiheitto, niin senhän on niin kuin hieronnut kesän aikana ihan erinäköiseksi ja taisi pistää muutaman kolmosenkin tuossa jo kautta edeltävissä harjoitusotteluissa sisään, eli saattaa ollakin sitten enemmän semmoinen kaaripelaaja kuin korjaalusvääntäjä.
No tosiaan niin toi Orlandossa on ollut aika selkeä tämmöinen visio, että minkälaisia pelaajia he etsivät, että siinä on pelaajavalinnoissa on korostettu urheilullisuutta ja ylettyvyyttä. Ja tästä oikeastaan seurauksena on se, että noi joukkueen merkittävät rakennuspallikat, eli Aaron Gordon ja Mo Bamba ja Jonathan Isaac pelaa enemmän tai vähemmän samaa paikkaa. Eli he ovat kaikki noin niin kuin periaatteessa monipuolisia atleetteja, että on nähtävissä semmoinenkin tulevaisuus, että nämä kolme kaveria pystyisi pelaamaan yhdessä, mutta ehkä todennäköisempaa on se, että he tosiaan niin kuin on täysin niin kuin päällekkäisiä, että tavallaan siinä on yksi paikka vasta täytetty, vaikka on kolme isoa nimeä. Ja sen lisäksi noista isopalkkaisista veteraanista tosiaan Timofey Moskov ja Nikola Vucevic myös pelaa sitä ison pelaajan paikkaa, että siellä on aikamoinen tukkisuma ja takamiehiä tuosta joukkueesta ei oikeastaan löydy hakemallakaan.
Siis Gordon, Bamba ja Isaac, kaikki isoja jätkiä ja heistä sitten jonkun täytyisi ehkä sitten muuttaa pelityyliään. Ja Gordonia tuossa yritettiin aiemmin peluttaa kolmas paikalla, että se olisi niin kuin hyvä ratkaisu tähän Orlandon edelliseen tukkisumaan, jonka oli rakentanut näille samoille pelipaikoille. Ja se kokeilu oli epäonnistuminen, eli nyt vähän ehkä näyttää silleen, että joko Isaacin tai Bamban täytyisi sitten olla se jätkä, joka levittää sitä kenttää, jotta pystyy Gordonin kanssa pelaamaan yhdessä.
No tätä kolmikkoa ruokkimaan sitten Orlando hankki Jerian Grantin, jonka varmaan monetkin suomalaiskatsojat muistaa viime kaudelta Chicago Bullsin paidasta, niin tästä ehkä ei ole turhaa saa puhua yhtään sen enempää.
Eli takamieslaituriosastolla niin Magicilla on käytännössä Ivan Fournier ja Terence Ross tästä Jerian Grantin lisäyksestä huolimatta. Ja ehkä tässä nyt on vähän semmoinen joku taustaoletusta ja toive ja haave siitä, että Bamba ja Isaac oppisi pelaamaan niin kuin kaarella hyökkäyspäässä. Ja se on aika iso oletus ja toivominen ei oikeasti ole mikään suunnitelma. Eli mä mielenkiinnolla odottelen sitä, että kuinka isoja viisikoita voidaan NBA-kentällä peluttaa.
Mutta jotta tuosta Orlandon joukkueesta tulisi jotain, niin kyllä tuo kokoonpano aikamoista tasapainotusta vaatii.
Joo.
No sitten Cleveland Cavaliers, joka oli tosiaan varmaan kesän suurimpia häviäjä, koska toi Jeff Green vaihto tuonne Washingtoniin ja lähti sieltä joku toi LeBron Jameskin.
Joo.
Los Angelesiin.
Hän lähti. Se oli Cavaliersin kannalta aika murskaavaa. Se oli kyllä tuhos koko organisaation jo ennen tätä lähtemistä, koska siellä oli menty LeBronin pillin pussiin niin pitkään, että siellä ei ollut niin kuin minkäännäköistä hätäpoistumistietä jäljellä siinä vaiheessa, kun LeBron päätti polttaa talon. Ja kesällä draftista ottivat Colin Sextonin ja hän on siis tämmöinen pointti, joka ilmeisesti hänen on tarkoitus olla se uuden Cleveland Cavaliersin ensimmäinen rakennuspalikka.
Joo, että ilmeisesti tykkää heittää enemmän kuin hyvin, mutta se, hän tulee olemaan se niin kuin nuorisoliikkeen johtaja tuossa, koska muutenhan toi LeBron Jamesin ympärille rakennettu joukkue koostuu enemmän tai vähemmän sitten veteraaneista, jotka on sitten lähempänä uransa ehtoa puolta, ja että odotettavassa ei ole ainakaan hirveän suurta kehittymistä. Mutta
sen lisäksi toi Cavaliersin seurajohto sitten takertui jonkunnäköisenä pelastusrenkaana sitten Kevin Lovein, että heillä olisi edes joku nimimies siellä myymässä lippuja ja pitämässä joukkuetta jollakin tavalla pinnalla. Ja Kevin Loveille maksettiin tämmöinen 4 vuoden jatkosopimus, jonka vuotuinen keskipalkka on päälle 30 miljoonaa.
No toki takavuosilta muistetaan, että Kevin Love oli ihan menestyksekkäästi toimi Minnesota Timberwolvesin ykkösoptiona, eli on nähty Kevin Love tuommoisen joukkueen tavallaan keskipilarina, mutta se koko liiga oli aika erinäköinen niihin aikoihin, ja niin oli Kevin Lovekin erinäköinen, että ihan ei kyllä idässäkään tässä nähdä hirveän suurta menestystä todennäköisesti Clevelandissa.
Joo, Kevin Lovin liikkuminen on jo aika heikkoa, ja jännä nähdä, että millä se näyttää 4 vuoden päästä. Että itse on joitain näitä tämmöisiä heittäviä nelospaikan jätkiä, ja heidän vanhemmistaan tässä seurannut, ja se ei aina ole kauhean nättiä.
Mutta vielä tosiaan Clevelandissa elätellään toiveita siitä, että mentäisiin vielä kerran pojat mentaliteetillä, mutta kyllä se todennäköisempää, että tämä tullaan ihan lähitulevaisuudesta toi räjäyttämään toi pakka kokonaan. Ja Colin Sextonin ympärille sitten lähdetään kokoamaan muita nuoria pelaajia ja se voi olla pitkäkin korppivaellus edessä ennen kuin sieltä löydetään takaisin sitten valoon.
Joo. 13. kovin joukkue idässä tulevalla kaudella Las Vegasin ennakointien mukaan näyttäisi olevan New York Knicks. Ja Knicksin viime kausihan meni oikeastaan naps siinä vaiheessa, kun Kristaps Porzingisin eturistiside sanoi naps. Eli siinä vaiheessa heitettiin haaveet viime kauden menestyksestä ja joukkueen niin kuin suunta kääntyi siihen, että voittamisen sijasta tähdättiinkin tappioihin. Ja toi sattui vielä sieltä vaan ikävään vaiheeseen kauden tai puolivälin väärälle puolelle toi Porzingisin polvivamma, että saattaa olla, että siitä palaaminen venyy tonne tulevalle huhtikuulle asti, mikä tarkoittaisi sitä, että Porzingisin poissaolo upottaa Knicksiltä myös tulevan kauden.
No joo, että tuosta varaustilaisuudesta Knicks sai pari tämmöistä ihan lupaavan olosta pelaajaa, eli Kevin Knoxin ja Mitchell Robinsonin, jotka esittikin kesällä niin kuin varsin vakuuttavia otteita, mutta varsinkin toi Mitchell Robinson, niin, joka siis kakkoskerroksella varattiin, niin hänkin menee ehkä enemmän siihen kategoriaan, että saattaa vielä paljastua, että minkä takia hän ei muille kelvannut aikaisemmin. Että on pikkasen semmoisia taas, saattaa olla tämmöisiä, sanotaanko sosiaalisia haasteita hänen pelaamisessaan.
Ekassa harjoitusottelussaan niin otti sen verran pahasti Markif Morrisin kanssa yhteen, että Markif Morris heitettiin sitten matsista ulos. Tavallaan se on voitto sille jätkälle, joka ei lentänyt pihalle, mutta ei vaikuttanut ainakaan kauhean miellyttävältä persoonalta tuossa ekassa pelissä.
No sitten tuommoinen merkittävin ehkä hankinta New Yorkin kannalta sitten vapaata markkinoita oli Mario Hezonia, joka oli sinänsä ihan niin kuin hyvä liike, että hän on tuommoinen nuori ja ei varmasti vielä parhaita otteita esittänyt kroatti, mutta tätä vähän latisti se, että hänelle annettiin vain 1 vuoden sopimus. Ja, eli mikäli Hezonia osoittautuu nappivedoksi, niin he eivät saa minkäänlaista alennusta tulevilta vuosilta ja joutuu käyttämään palkkakatolla alla olevaa tilansa sitten jatkosopimuksen sorvaamiseen. Ja mikäli sitten taas tämä on harhaveto, niin hänelle kuitenkin maksaa 6,5 miljoonaa, joka on aika paljon sitten tuommoiselle ihan vaihtopenkin kuluttajalle. Niin tämä oli vähän semmoinen niin kuin lose-lose tilanne sitten tämä Hezonian värmääminen.
New Yorkissa tulevaisuuden suunnitelma, eli toiveet tulevaisuutta kohden, ei ehkä niinkään suunnitelmat, niin perustuu siihen, että Kristaps Porzingis tervehtyisi polvivammaa edeltävään kondikseen ja takamies Frank Ntilikina kehittyisi. Taisi olla viime kaudella nuorin pelaaja liigassa. Hyvin lupaava oloinen ulottava jätkä, mutta ehkä vähän vielä puutteita siinä, niin kuin, miten mä sanoisin, pelin hallinnassa. Ja sitten ehkä tärkein tavoite on se, että ensi kesänä päästäisiin varaamaan joku huippulupaus ja sen lisäksi sitten saataisiin vielä palkattua joku ihan niin kuin pelimies ensi kesänä mahdollisesti vapaiden agenttien joukosta.
Ja sen lisäksi, jos tosiaan nämä tämän kesän varaukset Knox ja Robinson niin osoittautuu osumiksi, niin sitten tuossa alkaa ollakin ihan kiva joukkueen alku jo New Yorkilla käsissä, mutta aika paljon tässä on jossittelua, että sinne asti päästään.
Toivotaan nyt ensimmäisenä sitä, että Porzingisin polvi tulee kuntoon ja katsotaan sitten niitä muita juttuja sen jälkeen.
Me tällä hetkellä ainoa, joka Knicksiin tässä formissa uskoo, niin on joukkueen turkkilaissentteri Enes Kanter.
Hän on positiivinen toimia. 14 kovimmaksi joukkueeksi Las Vegas arvioi idässä Chicago Bulls, mutta sitä me käsitellään Markkasvartissa. Ja sitten 15 kovin joukkue, eli itäisen konferenssin huonoin jengi tulevalla kaudella Las Vegasin silmissä näyttäisi olevan Atlanta Hawks.
Joo, ja tästä me varmaan ollaan ihan samaa mieltä, kun katsotaan tätä Atlantan porukkaa. Mutta Atlantassa niin iso liike oli se, että valmentaja Mike Budenholzerin kanssa sovittiin, että yhteistyö jatkuu. Eli tämä meidän mielestä ehkä oli ihan uskottava, että tämä ei ollut mikään tämmöinen kaunistellut potkut, että tosiaan Budenholzer oli joukkueen johdattanut 60 voittoa ja taisi olla idän runkosarja ykkönenkin parina vuotena, että ei ollut millään lailla niin kuin pettänyt odotuksia ja se, että nyt on tämä pitkä jälleenrakennus edessä, niin päästettiin Budenholzer sitten tuonne Milwaukeeen, missä on tämmöinen ihan pudospelipaikoista tappeleva joukko hänellä käsissään, niin saattoi olla myös tämmöinen kädenojennus sitten organisaatiolta Budenholzer.
Joo, ja eihän se ole organisaatio, tai seurankaan etu, että siellä on sitten niin kuin naaman rytyssä valmentamassa jätkä, jota ei kiinnosta asiaa ollenkaan. Eli jos ei häntä ole kiinnostanut tämä joukkueen jälleenrakentaminen, niin kyllä se on aika selkeä päätös ollut sitten se, että Budenholzer lähtee ja otetaan vaikkapa sitten joku Lloyd Pierce tilalle. Hänestä en osaa sanoa sen kummempia.
Muistan Lloyd Piercein nähneeni viime kaudella jossain Philadelphia-matsissa, missä hän piirsi jonkun viime hetken puolustuskuvion, niin häntä tituleerattiin, että hän on tämmöinen puolustuksen nero, mutta tämä on tosiaan, mulla on yksi ainoa havainto hänestä.
Oliko niin edes hyvä, hyvin piirretty aika lisää?
En tiedä, mutta ainakin selostajat pitivät arvossa. Mutta Atlanta Hawksilla niin aika iso riskiliikkeen teki tuossa varaustilaisuuden yhteydessä. Eli tosiaan heillä olisi ollut mahdollisuus varata kolmannella varausvuorolla Luka Doncic, mutta jostain syystä päätyvät siihen, että Doncic ei ole heidän miehensä ja kauppasivat tuon varauksen Dallasiin, sai sitten tulevaisuuden suojatun ykköskierroksen varauksen lisäksi ja varasi sitten viidennellä varausvuorollaan niin Trae Youngin takamiehen, joka ei ole ehkä niin hirveän vakuuttavia otteita esittänyt kesäliigassa ja sitten näissä harjoituspeleissä.
Ja ehkä he saa ton Dallasin varausvuoro, joka sitten hyvällä tuurilla tuo heille jotain korviketta tuossa, mutta kesäliigassa ainakin Trae Young oli hyvin epätasainen suorittaja ja en oikein tiedä, että miten hänen pelityylinsä siirtyy yliopistosta NBA:han, kun ei se siellä yliopistossakaan ihan aina näyttänyt toimiva.
Ja vaikea nähdä, että Youngillakaan olisi ihan niin kuin tähtiluokan potentiaalia, mitä vaikka Doncicilta löytyy, että tässä tosiaan niin Atlanta otti ison riskin ja voi olla, että todistavat meidät väärään, mutta voi olla myös toisinpäin. Mutta
ullakkotilasta Atlanta käytti merkittävän osan siihen, että hankkivat Jeremy Linin, jolla siis viime kaudella oli revennyt patella jänne polvesta. Ja kai tässä oli ajatus se, että hän on tämmöinen veteraani takapiru, joka sitten opettaa sitä tulevaisuuden ykköspelirakentajaa sitten siitä, että mistä naruista NBA-kentällä kuuluu vedellä.
Ja sitten tuossa takakentän sumasta niin kaupattiin toi saksalainen mätämunä Dennis Schröder tonne Oklahoma Cityin. Saatiin tilalle Carmelo Anthony, jolle saatiin painettua jopa Atlanta Hawksin pelipaita, vaikka hänet ostettiin ulos sopimuksestaan välittömästi.
Se oli ihan hauska näköinen netissä kerskuva tuosta Carmelo Anthonyn pelipaidasta ja siinä oli saattanut 25 miljoonan pelipaita. Eli Atlanta maksoi sen 25 miljoonaa siitä, että toi Carmelo Anthony ei heidän pelipaidassaan pelaa.
Ja sitten tuossa maustamaan tätä kauppaa, niin Atlanta saa Oklahoma Cityn ykköskierroksen varauksen, mikäli Oklahoma City pelaa playoffeissa 2022. Eli tästä voi päätellä siinä, että tässä tosiaan enemmän oli sitä, että haluttiin päästä Schröderistä eroon, kuin se, että tuossa on saatu semmoinen tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
Joo. Jotain höpinäähän tuossa oli pitkin kesää siitä, että Atlanta yrittää rakentaa jonkunnäköisen kodittoman miehen Golden State Warriorsin, jossa Trae Young on niin kuin Steph Curry ja Kevin Huerter on niin kuin Klay Thompson ja sitten ykköskierroksen lopulla varattu Amari Spellman on niin kuin Draymond Green. Tästä voi moni olla hyvin montaa mieltä. Ehkä kiistanalaisinta on se, että voiko tätä verrata tätä kolmikkoa tähän toiseen kolmikkoon, koska yhtäläisyysmerkkejä siihen ei ainakaan voi niinku edes kuvitella hahmottelevansa.
No siinä tämmöisiä niinku hahmottaa, että Omari Spellman on niinku pelipaikalle alamittainen ja vähän ylipainoinen, niin siinä suhteessa hänellä on tiettyjä yhtäläisyyksiä vaikka Draymond Greeniin, mutta siihen se sitten jääkin. Mutta tota, mun mielestä ainakin tuossa Atlantan kaudessa niin tota, kiinnostavia asia tulee olemaan seurata 41-vuotiaan Vince Carterin edesottamuksia. Ja täytyy tärppinä tässä sanoa sen verran tosiaan näistä vertailee pelaajia, että Vince Carter on ilmeisesti vanhempi kuin toi ykköskerroksen varauksen Trae Youngin isä. Niin tota, täällä on kyllä tota, on kahden sukupolven sitten tota, joukkue Atlantalla käsissä.
Okei. No ketkäs kaikki tässä terassikaudella sitten selvisi voittajina ja ketkä olivat häviäjiä?
No aloitetaan tuosta, että Boston Celtics, niin vähän niin kuin tekemättä mitään, niin oli tota, selvisi voittajana. Eli lähes finaaleihin viime kaudella selvinneeseen joukkueeseen, niin lisättiin nyt loukkaantumisilta palanneet Kyrie Irving ja Gordon Hayward ja kyllä toi Boston on mun mielestä selvä ykkössuosikki idässä niin tähän kauteen lähtiessä. Toronto Raptors on toinen, eli siellä tosiaan niin riskiprofiilia nostettiin hankkimalla Kawhi Leonardia. Se, että toi LeBron James on kevästä toiseen kummitellut tuolla Torontolle ja pilannut heidän kaikki haaveensa, niin LeBron James vaihtoi konferenssia, niin tämäkin pitää olla jo voitto Torontolle.
No entäs sitten häviäjät? Ketkä siellä idässä hävisi terassikauden?
No kyllä, jos tuohon vielä niin kuin varauksin ottaa voittajien joukko, Philadelphia, Indiana, Milwaukee, joita pidetään aika niin kuin kotiedusta tappelevana joukkoina, niin sen lisäksi melkein kaikki muut on. Että kyllä tuo ero on aika iso tuolla niin kuin haves and have nots välillä, että tota, muilla joukkoilla on aika pitkä matka ponnista, että kärkipaikoista kamppaillaan tuossa tota konferenssissa, mutta Cleveland Cavaliers on varmaan ykkönen. Meidän mielestä ainakin Atlanta Hawks, joka on aika epäselvä, että onko siellä että minkäänlaista suunnitelmaa tulevaisuuden osalta. Ja niin kuin kohta nähdään, niin kyllä toi Chicago Bullskin pitää tuonne häviäjien joukkoon laittaa, että tota, siellä törsättiin aika paljon rahaa ja hirveästi ei saatu sitten siitä vastineeksi. No sitten olisi vuorossa Markkas Varttia, jos me katsotaan, tota, aloitetaan joukkueesta, eli mitä Chicago Bulls teki tässä tämän kesän aikana?
No siis ihan siinä kesän alussa niin näytti todella hyvältä tämä Bullsin asetelma sen suhteen, että heillä oli yllin kyllin ullakkotilaa esimerkiksi semmoisiin pelaajakauppoihin, joissa he olisi ottanut lyhyitä ei-toivottuja sopimuksia joltain muilta joukkueelta ja ottanut siinä sitten niin kuin kylkiäisenä sitten tulevaisuuden varausoikeuksia tai jotain muuta tämmöistä niin kuin oikeasti hyödyllistä. Mutta valitettavasti sitten Bulls ei ehkä tähän suuntaan halunnut mennä, vaan halusi niin kuin nopeampaa joukkueen kehittämistä ja käyttikin sitten nämä rahat pelaajien sopimuksiin, siis uusiin huonoihin sopimuksiin, ei olemassa oleviin vanhoihin sopimuksiin ja niiden kylkiäisiin.
Joo, eli ensimmäinen tuo iso hankinta oli, että Chicago antoi Milwaukeein Jabari Parkerille 2 vuoden 40 miljoonan sopimuksen. Tyhjössä tämä liike on ihan hyvä tämmöiset jälleenrakentavalta joukkueelta. Eli Parker tuli liigaan huippulupauksena, on tämmöinen luontainen korintekijä, joka ei ole ihan löytänyt vielä omaa paikkansa. Jäi Milwaukeeissa vähän tuon Giannis Antetokounmpon varjoon. Niin tota, on odotettavissa, hänellä on enemmän annettua, mitä tähän asti on antanut. Ja mikäli sitten lyö läpi, niin Bullsilla on vielä se toinen sopimusvuosi tuosta. Eli voi olla silleen suhteellisen edukas toisella vuodella ja on myös Bird-oikeudet sitten tuon jatkosopimuksen rustaamiseen. Mutta tota, toi oli niinku ehkä tuollainen teoreettinen puolesta käytännössä kuitenkin niinku Parker pelaa samaa paikkaa kuin toi Bullsin ykkösrakennuspalikka eli Lauri Markkanen. Hän ei ole kovin dynaaminen atleetti eikä tippaakaan kiinnostunut puolustuspelaamisesta. Et kommentoi esimerkiksi tätä 40 miljoonan sopimustaan sillä, että puolustamisesta ei makseta, vaan hyökkäämisestä maksetaan.
Se on kyllä semmoinen asenne, että aina toivoo joukkuekaveri sanovan noin. Sen lisäksi Zach LaVinella oli sopimus jatkolla nyt kesällä ja hän oli tämmöinen restricted free agent, eli rajoitettu vapaa-agentti. Ja siihen sitten Sacramento kärkäs hyökkäämään heille tyypilliseen tyyliin tarjoamaan Laviinille 4 vuoden ja 78 miljoonan melko kohtuutonta sopimusta. Ja näytti jo hetki aikaa silleen, että nyt Sacramento teki kyllä aika ison virheen, kunnes sitten Chicago Bullsin seurajohto heidät siltä pelasti. Eli käyttivät tämän, niin kuin, en tiedä onko se lunastamispykälä vai mikä se on. Eli,
täsmäsivät
sen sopimuksen ja totesivat, että ei, kyllä me pidetään toi jätkä tähän hintaan. Eli tulevat seuraavat 4 vuotta maksamaan sen about 20 miljoonaa kaudessa sällille, jolla on huonot polvet ja joka on hyvin tehoton hyökkäyspään pelaaja ja ei ole kauhean kiinnostunut puolustuksesta ja todennäköisesti tulevaisuudessa olisi parhaimmillaan tämmöisenä äkkilämpimänä 6. pelaajana, joka tulee vaihtopenkiltä ja sitten alkaa vaan ruiskia sitä palloa kohti korjaa ja toivottavasti osuu.
Hyvinkin todennäköisesti tässä liikkeessä oli kyse siitä, että toi Bullsin toimisto-osasto niin ei voinut luopua Zach LaVinista, koska hän oli keskeinen osa sitä pakettia, joka saatiin tuossa Jimmy Butler-kaupasta Markkasen lisäksi. Ja tämä on ehkä niin kuin inhimillisesti ihan ymmärrettävä suhtautuminen, mutta kyllä se aika tuhoisaa on tämän joukkueen rakentamisen kannalta, mikäli nämä vaikuttaa voimakkaasti sitten, minkälaisia sopimuksia pelaajille annetaan.
Se, mitä Bulls sitten puolestaan teki draftissa, niin oli paljon positiivisempaa mun nähdäkseni. Eli Wendell Carter Juniorin 7. varauksella niin näytti ainakin kesäliigapeleissä niin todella kovalta luulta. Eli voisi olla semmoinen täydellinen tutkapari Markkaselle, eli tämmöinen puolustusorientoitunut iso jätkä, jolla riittää raamit siihen, että pystyy sitten painimaan niitä kaikkein isoimpienkin körmien kanssa. Ja hyökkäyspäässä niin ei vaikuttanut semmoiselta sälliltä, joka hirveästi tarvisi palloa tehdäkseen omia juttujaan, toisin kuin nämä kaikki muut Bullsin jätkät. Eli oli kuitenkin ihan ok heittämään vähän kauempaa korista, semmoista, mitä ei ehkä ollut yliopistossa niin paljon väläytellyt, ja sitten yllättävän hyvä syöttäjä. Ja Bullsin niin kuin tulevaisuuden kannalta niin ensiarvoisen tärkeää voisi kuvitella, että olisi se, että Markkasen ja juuri Wendell Carterin yhteispeli niin kuin lähtisi sujumaan, koska he olisivat niin kuin semmoisia osasia tuossa heidän melko sekalaisessa palapelissaan, jotka niin kuin saattaisi jopa loksahtaa kiinni toisiinsa ihan nasevasti.
No toinen sitten Bullsin ykköskierroksen varaus eli Chandler Hutchinson oli tämmöinen vähän kokeneempi tulokas ja tuommoinen 2 suunnan laituri ja ehkä tämmöinen perinteinen liimapelaaja, joka sitten tekee niitä pieniä asioita, että tekee muiden pelaamista helpommat, mutta ehkä me Hutchinsoniin palataan tarkemmin tuossa jossain kauden aikana, kun on enemmän sitten näyttöä, miten hän pärjää sitten tuolla NBA-tasolla. Että ei ehkä ihan niin kärkipään lupaus ole kuitenkaan sitten tässä vaiheessa ainakaan vielä.
No sitten me voitaisiin vielä loppuun vetää tämä Bullsin muun pelaajamateriaalin käsittelyni nippuun kuulijakysymyksellä Markku Löfgreniltä. Hän kysyy, että niin ikävä kuin Ömer Asikin niveltulehdus onkin, niin avaako se Bullsille mahdollisuuksia rosterin suhteen, jos hän joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle?
No tähän voidaan aloittaa taas tällä meidän motolla, eli me luemme NBA:n työehtosopimusta, jotta teidän ei tarvitsisi. Joten vastataan tähän näin, että mikäli pelaaja eläköityy sitten terveydellisistä syistä, niin tämä joukkue, johon hän on sopimussuhteessa, niin voi hakea tätä palkkasumman poislukemista sieltä palkkakaton alta aikaisintaan 1 vuoden kuluttua siitä, kun tämä pelaaja on viimeksi pelannut NBA:ssa. Ja Asik pelasi vielä huhtikuussa, joten käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hänen palkkansa rasittaa koko tämän kauden Chicagon palkkakattoa. Ja se, mikä positiivista tässäkin on se, että Asikin eläköityminen niin vapauttaisi sen kokoonpanopaikan jollekin toivottavasti nuorelle pelaajalle, joka voisi antaa sitten näyttöä tulevaisuutta varten, eikä Asikia pelutettaisi vahingossakaan, että siitä nyt ei olisi niin kuin mitään hyötyä tuolle Chicagon joukkueelle nyt tai tulevaisuudessa. Mutta tosiaan, mikäli saataisiin vapautus haettua, niin Asikilla on kuitenkin toi 12 miljoonan optio ensi kaudesta. Tai no, ei ole optio, vaan hänellä on 2 vuotta sopimusta jäljellä, josta hänellä on mahdollisuus jättää käyttämättä se 2. vuosi. Joten vähintään tämä sitten vapauttaa sitten ullakkotilaa ensi kesänä Chicagon joukkueelle, jolla voitaisiin hankkia uusia pelaajia tilalle. Eli tämän kauden osalta ei ole apua, mutta mahdollisesti ensi kauden osalta on.
Joo, ja nyt voitaisiin sitten siirtyä tähän Markkasvartin markkasosuuteen, eli kesän jälkeenhän se näytti todella, todella positiiviselta se Markkasen meininki, että oli salilla viihtynyt sen verran, että kuvat kiersi ympäri internettiä ja niitä sitten oli iltapäivälehdissäkin, kuinka on voinut tulla 8 kiloa lisää haukkaa jätkälle yhdessä kesässä. Markkanen itse kommentoi Ylelle jossain vaiheessa, että hänen henkilökohtainen tavoitteensa tulevalle kaudelle on päästä All-Star-matsiin pelaamaan ja hän on yrittänyt kehittyä pelin jokaisella osa-alueella, tulla vahvemmaksi ja parantaa pallon käsittelyä. Tämä oli hyvin positiivisen oloinen lähtökohta, mutta sitten valitettavasti tuossa viime viikonloppuna niin Markkanen loukkasi kyynärpäänsä harjoituksissa ja on nyt näillä näkymin sivussa 6-8 viikkoa, eli tulee missaamaan noin 10-15-20 matsia siitä kauden alusta.
No tässä positiivista on se, että toi vamman pitäisi olla semmoinen, että toi Markkasen kyynärpää paranee siitä ihan ennalleen, eikä tästä pitäisi jäädä mitään semmoista pitkäaikaista kroonista kipua tai muuta, että pitäisi varoa erityisesti, että tulee uusia loukkaantumisia. Ja ainakaan niin kuin loppu-uran osalta tämä ei ole minkäänlainen uhka. Ja se, mistä täytyy olla todella tyytyväinen näin niin kuin suomalaisena koripalloystävänä, on se, että tämä loukkaantuminen ei tapahtunut ennen tulokaskautta. Eli Markkanen on saanut jo jalkansa tuonne oven väliin ja on kyllä osoittanut Chicagon seurajohdolle, että hän on toi tulevaisuuden rakennuspalainen, niin ei ole semmoista pelkoa, että hän tämän niin kuin loukkaantumisen takia sitten sysättäisi syrjään tuosta tulevaisuuden suunnitelmista. Mutta on mahdollista toki se, että toi, kuten mainittu, niin Jabari Parker pelaa samaa paikkaa. Hän tulee aloittamaan sitten Markkasen paikalla nelospaikalla, niin mikäli hän sitten avaa kauden hurjilla tehoilla ja jos Markkanen tulee sitten vähän ruosteisena palaa takaisin ton kyynärpäävamman jälkeen, niin mahdollista on se, että hän saa sitten vähän niin kuin hitaamman lähdön sitten tähän kakkoskauteensa.
Joo, se rooli pienenisi varmaan jo aika merkittävästikin, sitten peliminuutit tippuisi ja siitä ei sitten tiedä, että miten se sitten vaikuttaisi jopa siihen, että minkä näköiseen rooliin kaveria ruvettaisiin niin kuin roolittamaan. Että jos siellä olisi niin kuin selkeä nelospaikan ykköstykki Jabari Parker, niin ruvettaisiko Markkasesta enemmän tekemään pelkkää spot-up-heittoja? Todennäköisesti ei, mutta tämä nyt on semmoinen uhkakuva, jota me täällä aina maalaillaan.
No sitten myös tähän liittyen niin saatiin kuulijakysymys samaiselta Markku Löfgreniltä, että millaisissa kohan koristreenitilanteissa tyypillisesti tulee high grade lateral elbow strain?
No siinä vaiheessa kun kuulin, että se kyynärpää oli vääntynyt, niin tuli ensimmäisenä mieleen se, että on pudonnut, kaatunut sillä tavalla, että käsi on taittunut siinä alastullessa. Ja olen nähnyt joskus myös semmoisen tilanteen, jossa screeniä kierrettäessä, niin se pallollisen pelaajan puolustaja on jotenkin ujuttanut kätensä sinne väliin sillä tavalla, että siinä on niin kuin kaksi pystyssä olevaa jätkää juossut ristiin ja on sitten ollut kyynärpää siellä välissä ja taittunut ympäri. Mutta Markkanen itse väitti, että olisi mennyt levypallotilanteessa, että on sekin ihan uskottavaa, en lähde häntä nyt niin kuin valehtelijaksi väittämään, että levypallotilanteessa oli useampi kaveri tavoitellut palloa ja siinä rytinässä oli sitten kyynärpää taittunut ja itse asiassa osoittanut sen todellisen kipeytymisen vasta sitten tilanteen jälkeen seuraavana yönä ja ollut seuraavana päivänä käyttökelvoton.
Joskus on tullut nähtyä semmoisikin, että kyynärpää loukkaa vastustajapelaajan hampaisiin, mutta ilmeisesti tässä tämmöisiä vammoja ei siitä tule. Mutta sitten toinen kuulijakysymys Jani Salmiselta, että mitkä ovat Markkasen saumat All-Star-peliin ennen ja jälkeen tämän loukkaantumisen?
No tässä nyt täytyy taas alleviivata sitä, että itäinen konferenssi on niin heikko, että jopa Bullsin Zach LaVine ja Jabari Parkeria on joissain spekulaatioissa nostettu sinne niin kuin mahdollisiksi tähdistöottelun pelaajiksi. Eli siinä mielessä, että jos Zach LaVine ja Jabari Parker on mahdollisia, niin en olisi nähnyt mitään syytä, miksei Lauri Markkanenkin olisi ollut. Mutta eli ennen tätä kyynärpäävammaa, niin idässä semmoiset täydellisellä nappisuorituksella, niin kutsu tähdistöottelu olisi voinut olla teoriassa mahdollinen. Ei siis todennäköinen, mutta siis semmoinen niin kuin kuviteltavissa oleva skenaario. Mutta nyt jos hän missaa ensimmäiset 1,5 kuukautta, niin siinä vaiheessa kyllä All-Star-juna on valitettavasti karannut kaverilta, joka yrittää ekaa kertaa sinne All-Star-matsiin päästä. Eli jos kyseessä olisi joku vanha veteraani, joka on niin kuin aiempina vuosina siellä All-Star-matsissa ollut ja näin, niin semmoisilla jätkillä se, että missaa 15 matsia kauden alussa, niin ei juttu eikä mikään, kunhan he vähän kerkeä näyttää, että ovat se sama jätkä kuin aiemminkin. mutta uudelle kaverille niin ei riitä mitenkään. Eli turha puhua tänä vuonna mistään tähdistöotteluista Markkasen tapauksessa, ellei sitten ole näitä jotain nuorempien jätkien häppäninkiä, taitokisoja ja sellaisia. Sitten tuossa aiemmin viitatussa Ylen haastattelussa niin Markkanen myös sanoi, että joukkueena haluamme ehdottomasti yltää pudotuspeleihin. Tietenkin haluavat, ei siinä mitään, kaikki saa haluta, mutta ehkä mä en tiedä, onko tämä kauhean realismia. Me ollaan tässä itäistä konferenssia kovasti lytätty, niin onko Bulls sitten niin paljon heikompi kuin nämä muut? Niin mitäs nämä itäisen konferenssin pudotuspelijoukkueet tulevalla kaudella tulee olemaan? Eli kenet Bullsin pitäisi sieltä niin kuin ajaa pois päästäkseen itse sisään?
No jos tuosta kärkipäästä niin kuin varmoista joukkueista lähdetään, niin Boston, Philadelphia ja Toronto on ehdottomasti niin kuin ne, jotka tulee olemaan, jos ei jotain täysin katastrofaalista tapahdu, niin pudotuspeleissä. Ehkä niin kuin Indiana, Milwaukee voisi siihen laskea mukaan. No, joku on tänne listan laittanut myös Washingtonin varmoja joukkoa, mutta noinkin volatiililla porukalla, niin mikä ei ole varmaa. Mutta sitten tuolla...
Eli tuossa olisi siis kuusi pudotuspelipaikkaa niin kuin varattuna noille jengeille.
No sitten 8 joukkuetta, kun menee pudotuspeleihin, niin sitten noista 2 viimeistä paikasta taittelee masentavaa osastolta myös Miami, Detroit, Charlotte, jotka tosiaan ei ole hyviä joukkueita. Mutta noista Bullsin pitäisi sitten kellistää vähintään 2, jotta se olisi mukana pudotuspeleissä. Niin ei ole ainakaan hirveän todennäköiseltä näyttää. No,
joo, Bullsilla on täysin epätasapainoinen joukkue ja pelaajat on hyvin kokemattomia. Ja varsinkin puolustuspäästä tulee tulevalla kaudella murhaa, eli siellä Chris Dunnia ja Robin Lopezia lukuun ottamatta ne noista vanhemmista pelaajista, niin kukaan ei ole oikein profiloitunut puolustuspään jätkäksi. Sen lisäksi sitten Wendell Carter Jr., joka sinne tulee tulokkaana, niin on puolustuspään sälli, mutta hänkään ei ole ihan saletissa siinä, että riittääkö jalat kaarella puolustamiseen ja että onko hänestä semmoiseksi puolustuksen niin kuin avaamattomaksi lukoksi. Ja se on ainakin ihan varmaa, että ensimmäisenä vuonna ei ole. Eli isojen jätkien puolustuspään pelaamisen oppimisessa menee sen verran kauan, että ei tule olemaan se jätkä, joka niin kuin omatoimisesti tulee muuttamaan ton koko joukkueen puolustusprofiilin aivan uudeksi.
No tuossa niin kuin yleisesti on spekuloitu, että Chicago olisi tämmöinen vahvasti hyökkäyspainotteinen joukkue, mutta tämä on niin kuin tuosta edellä mainitusta syystä enemmänkin tuntuu olevan se, että se tulee olemaan, tai Chicago tulee olemaan varmasti liiga huonoimpia puolustusjoukkueita, eli siinä mielessä on hyökkäyspainotteinen joukkue, mutta mitenkään niin kuin erikoisen tehokasta hyökkäystä on ihan turha odottaa, että niin hyviä pelaajia tuossa ei kuitenkaan ole. Mutta tosiaan päävalmentaja Fred Hoiberg saattaa piiskata tuon joukkueen pelaamaan nopealla temmalla, jolloin ne raat lukemat ainakin näyttää aika isolta, että siinä mielessä niin kuin hyökkäystehoja tulee jonkun verran, mutta tosiaan niin kuin ei varmasti tule olemaan liigan parhaita hyökkäyspääjoukkoita.
Sehän tuossa on siis, että siinä on aika paljon päällekkäisyyksiä noissa tekijöissä ja synergiaetuja ei ole juurikaan, että jotta näistä tämmöisistä intomielisistä koripyssyttelijöistä saataisiin kaikki tehot irti, niin se vaatisi sitä, että siellä olisi pelirakentajana ensinnäkin koko ajan joku järkevä jätkä siellä kentällä, joka olisi joukkueen johtaja ja tietäisi niin kuin mistä naruista vetää ja miten sitä kokonaisuutta hoidetaan. Ja Chris Dunnista voi semmoinen ehkä joskus tulla, hän ei sitä vielä nyt ole. Ja kakkospointtina siellä on Cameron Payne ja hänestä olemme mielipiteemme tuoneet julki jo joskus aikaisemmin.
Joo, mutta kyllä toi pudotuspelipaikkaan yltäminen vaati sitä, että käytännössä kaikkien noiden Chicagon nuorten pelaajien pitäisi ottaa iso loikka eteenpäin. Ja toi Wendell Carterin pitäisi olla jo heti ensimmäisestä pelistä lähtien todellinen sateentekijä, varsinkin siellä puolustuspäässä. Mutta kyllä tuossa alkaa olla semmoisia pelaajia, niin kuin jos Markkasta ei lueta mukaan tähän porukkaan, niin joiden olisi pitänyt jo antaa niitä näyttöjä, että heistä on todella hyviksi NBA-pelaajiksi. Ja edelleen niitä näyttöjä odotetaan.
No Zach LaVine on sellainen sälli, että häneltä niitä näyttöjä ei kauheasti venattu, että hänelle se 78 miltsiä nyt lyötiin kouraan ja näillä meriteillä, jotka on jo kasassa. Mutta joo, ylipäätään Bulls pudotuspelit ei jatku. Eli puheet Wolvesin pudotuspeleistä on ennenaikaisia. No niin, ja sitten jakson loppuun me voitaisiin ottaa kuuluisat kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kuulijakysymykset. Ja aloitetaan Joonas Hentilän kysymyksellä. Palkka- ja veroasioita ei voi koskaan käsitellä liikaa. Kuka NBA-pelaaja maksaa tulevalla kaudella eniten ansiotuloveroja ja kuka vähiten? Ja haluaa vielä huomata, että vain tämänhetkiset sopimukset.
No tämä täytyy aloittaa tämmöisellä pienellä vastuurajoituksella, eli koska USA on tämmöisten erilaisten verovähennysten luvattu maa, niin ihan varmaa vastausta tähän ei voida antaa tutkimatta niin konkreettisesti näitä pelaajan veroilmoituksia, mutta tehdään näiden niin julkisten sopimustietojen perusteella, että kaikki maksaisivat rehellisesti veronsa, niin vastataan tähän. Eli ensimmäinen on hyvä huomata, että tuo NBA:n niin kuin minimipalkka on $838,464 kaudesta. Ja siitä niin kuin lähdetään ylöspäin sitten noita palkkoja katsomaan. Ja tuohon ansiotulon absoluuttiseen määrään, tai ansiotulon veron absoluuttiseen määrään, niin siihen luonnollisesti vaikuttaa kaksi tekijää. Eli se veroaste, ja kun kaikki maksaa kuitenkin Yhdysvalloissa liittovaltion tuloveroa, niin ennen kaikkea se sitten se osavaltion veroaste tai tuloveroaste ja sitten tämä pelaajan tulot. Et jos tarkastellaan tätä pelkästään niin kuin pelaajasopimuksien osalta, niin nämä molemmat kohtaa samassa pelaajassa, eli Steph Curry, joka on tällä kaudella NBA:n kovapalkkaisin pelaaja, noin 37,5 miljoonaa vuosipalkalla. Ja lisäksi hän pelaa Kaliforniassa, jossa on USA:n korkein osavaltion tuloveroaste korkeimmassa tuloluokassaan, eli 13,3%. Niin tästä saadaan sitten laskettua, että Curry maksaa palkastaan tuloveroa tällä kaudella noin $20,7 miljoonaa. Ja tähän siis lasketaan toi liittovaltion tulovero korkeimmassa tuloluokassa, eli 39,6%. Sen lisäksi toi 13,3% liittovaltion tulovero. Osavaltion tulovero ja sitten myös tämmöinen FICA-sairausvakuutusmaksu, joka on 6,2%, mutta se maksetaan vaan tulosta $128,400 asti. Eli nämä yhteensä niin vaikuttaa, että kertyy tuo 20,7 miljoonaa. No, jos huomioidaan kaikki tulot näiden pelaajasopimuksen lisäksi, niin myöskin Kaliforniassa nykyisin majaileva LeBron James nousee verotilaston kärkeen, eli hänellä on arvioitu noin 85,3 miljoonan vuositulot ja verolasku olisi sitten tämä 47,1 miljoonaa tältä kaudelta ilman niitä mahdollisia vähennyksiä. No, kaikista vähiten veroja maksaa sitten Dallasissa, Houstonissa, Memphisissä, Miamissa, Orlandossa ja San Antoniossa pelaavat kahden suunnan sopimuspelaajat, johtuen siitä, että Texasissa, Floridassa ja Tennesseeissä ei ole tämmöistä osavaltion tuloveroa ollenkaan. Eli siellä se veroaste on siis matalin. Ja lisäksi nämä, toisin kuin olisi toi mainittu toi minimipalkka, niin näille kahden suunnan sopimuksen oleville pelaajille, niin he ansaitsevat jopa niinkin vähän kuin $77,250, mikäli viettävät koko kauden siellä farmijoukkueessa. Ja sitä mukaan tietysti, jos pelaavat NBA:ssa pelejä, niin sitten toi palkka nousee jopa tuonne minimipalkkaan asti. Mutta tämmöisiä pelaajia on 8 kappaletta, joiden tämä verolasku tulee olemaan jopa niinkin pieni kuin $18,361 tältä kaudelta. Ja nämä pelaajat on Dallasin Kostas Antetokounmpo ja Daryl Macon, Memphisin Yuta Watanabe, jota ei pidä sekoittaa kulttipelaa Yuta Tabuseen, Miamin Jante Maten ja Duncan Robinson, Orlandon Amil Jefferson ja Troy Capen ja sen lisäksi San Antonio Spursin Drew Eubanks.
Kiitos. Kiitos myös Jukka Hentilälle tästä mielenkiintoisesta kysymyksestä.
Vaikka Joonas Hentilälle.
Mitä mä sanon? No.
Anyway. No niin, sitten Juuso Kalske esittänyt seuraavan tiukan kysymyksen, eli ketkä ovat suomalaiset NBA-prospektit alueellisissa harrastesarjoissa? Hashtag hiomaton timantti.
No, me ollaan mun pitkäaikaisen joukkuekaverini Heikkilän kanssa joskus jo niin kuin vuosikaudet katsottu aina ennen pelejä, niin entuudestaan tuntemattomien vastustajien lämmittelyä kakkosdivarissa. Ja sitten joskus, kun siellä on joku atleettisempi vastustaja, joka on sitten laittanut jotain veretseen ja saattavia 360 dunkkeja tai erilaisia tuulimyllyjä siinä lämmittelyssä, niin Heikkilä on aina sitten todennut, että vitsi, toi jätkä ei kyllä saletti osaa yhtään pelata. Eli logiikkana tässä on se, että jos joku laittaa isoja jenkkipumppuja lämmittelyssä ja osaa edes vähän pelata, niin ei pelaa enää niin kuin näillä alueellisilla tasoilla niin kuin kakkosdivarissa. Ja jos nyt joku prospekti pitäisi niin kuin nimetä, niin kyllä Heikkilä on kyllä kova. Ja sitten Lauri Markkasen isobroidin Miikka kuulemma tulee vetämään tulevalla kaudella Topolassa kakkosdivaria, että ehkä hänelle niin kuin olisi jonkunnäköisen sukulaissuhteen kautta tietyt sahumat jotenkin jonkunnäköisenä Zoran Dragicina, niin päästä sitten vaikka Laurin Vanavedestä johonkin jengiin, mutta en lähtisi siihenkään, senkään puolesta lyömään vetoa.
Tai noin, kun tuossa niin kuin Lauri Markkasenkin tulokassopimus lähestyy loppua, niin jos joku tekee Kostas Antetokumpot ja hankkii sitten Miikka Markkasen riveihinsä, niin ei sitä koskaan tiedä.
Joo. Sitten Tony Flink esitti Twitterissä kysymyksen. Hän ei esittänyt sitä meille, mutta me ei ole ennenkään tänne häiritä. Eli, hieno homma KTP. Mietittämään vaan rupesi, saako tittelin NBA-pelaaja ihan oikeasti pelattuaan vain 11 minuuttia kyseisessä liigassa. Mulle tulee ainakin hieman harhaantunut olo tuosta. Eli tämä on kysymys liittyen KTP-basketin uutisointiin siitä, että he ovat kirjanneet joukkueensa Matt Williams Juniorin. Ja tarkka sanamuoto tässä uutisessa meni, että NBAsta siirrytään harvemmin seuraavaksi kaudeksi Suomen korisliigaan, varsinkaan 24-vuotiaana. 3 ottelua Miami Heatin paidassa viime kaudella pelannut Matt Williams Jr. päätti kuitenkin tehdä niin. Niin voidaanko häntä kutsua NBA-pelaajaksi?
No ensinnäkin mun pitää tarttua tuossa KTP-uutisoinnissa tämä mielenkiintoinen sanamuoto, että Matt Williams Jr. päätti tehdä niin. Eli vaikea ehkä kuvitella, kun hän on siellä South Beachillä korista pelannut, että hän on ajatellut, että kyllä seuraavaksi pitää lähteä johonkin kauniiseen suomalaiseen rannikkokaupunkiin, mutta mistäpä minä tiedän. Mutta tosiaan niin Matt Williams niin pelasi viime kaudella Miami Heatissä yhteensä 11 minuuttia 3 ottelussa, pisti 6 heittoa ilmaa ja teki peräti 5 pistettä. 1 levypallo, 1 menetys ja 1 virhe, eli hän kauniisti täytti tilastoriviä. Niin tästä nyt ehkä joku tämmöinen vertauskuva oli, että jonkun muun lajin osalta, että kyllähän Perttu Lindgreniäkin pidetään NHL-pelaajana noin 7 minuutin kokemuksella, tokesi Janne Mikkonen.
Mun täytyy nyt sanoa, että mä en tiedä kuka on Perttu Lindgren. Jos mulle sanottaisiin, että Perttu Lindgren tai Janne Mikkonen on NHL-pelaaja, niin coinflipillä olisi 50-50 sama tosua oikeassa.
Mutta jos tämä on se vahvistettu logiikka, niin Matt Williams Jr. pelasi viime kaudella NBA:ssa, pääsi kentälle, teki pisteitä, niin kyllähän on NBA-pelaaja sitten tällä mittarilla, mutta kuitenkin täytyy KTP:tä kiitellä siitä, että he eivät tämmöiseen sortuneet perinteiseen tyyliin ja mainostaneet Matt Williams juniorina NBA-tähtenä.
Esimerkiksi jos olisi jäänyt vaikkapa murhasta kiinni, niin iltapäivälehdet olisi kyllä Matt Williamsia ehdottomasti hehkuttaneet NBA-tähti murhasi jonkun.
Tai mikäli hän olisi harjoittanut tämmöistä aikuisviidettä, niin todennäköisesti hän olisi ollut pornotähti, mutta se on nyt Se on ihan toinen kysymys, johon vastaamme myöhemmässä jaksossa. No niin, sitten tuossa pitkän hikisen kesän päättymättöminä päivinä, niin Timo Koola esitti tämmöisen tiukan kysymyksen, että miksi hän hyttyset muuten inisee? Luulisi luonnonvalinnan suosivan äänettömiä yksilöitä.
No joku joskus väitti, että vaan urosit hyttyset inisee ja ne olisi niitä hyttysiä, jotka ei ime verta. Eli olisi olemassa joku viisaus, että inisevä hyttynen ei pistä. Ja se on ihan täyttä paskapuhetta, sillä kumpikin hyttyssukupuoli inisee ja tähän ininä syntyy hyttysten siipien värähtelystä. Ja eihän tästä äänestä tietenkään mitään hyötyä saalistamisessa ole, mutta tutkimuksissa on käynyt ilmi, että hyttyset kuulee toinen toisensa ja tämä ininä on niin kuin silloin oma roolinsa pariutumisessa. Ja Siinä käy itse asiassa sillä tavalla, että kuten kaikki tietää, niin normaalisti hyttyset inisee tuolla noin 400-600 hertsin taajuusalueella, mutta sitten kun heitä kiinnostaakin parittelu, niin he tuplaavat taajuuden sinne noin 1200 hertsiin ja kun koettavat löytää toinen toisensa siis näissä aikeissa. Ja mielenkiintoista tässä on myös se, että sen jälkeen kun naaras on hedelmöitetty, niin sitä ei enää tämä 1200 hertsin taajuus senhän kiinnostakaan. Eli siinä vaiheessa sitten turha enää surista siihen suuntaan, tai tarkoitan tietenkin inistä. Eli toivottavasti Timo on tähän vastaukseen tyytyväinen.
No sitten meillä on viime hetken kuulijakysymys Olli Segersvärriltä, että koska tulee seuraava NBA-tuokion jakso?
No tässä jaksossa ennakoitiin ja kahlattiin läpi itäinen konferenssi. Ja jotta me keretään myös toi läntinen konferenssi käydä läpi ennen kuin kausi alkaa, niin nauhoitukset on poikkeuksellisesti jo ensi viikolla. Että riippuen sitten editoinnin kestosta, niin toivottavasti jo ensi viikolla kuulette myös seuraavan jakson.
Ei muuta kuin kuulokkeet kuumiksi. Tilaa NBA-tuokion sieltä, mistä hankit podcastisi ja jätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa koripallo.comissa. Mutta toisaalta, niin Toronto osalta tämä...
Nyt jos vielä sanotaan kerran toisaalta, otetaan uudelleen. Oi saamari! Kaatu taas toi seinä. Jakso.fi.